ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਪ੍ਰਭ ਦਾਤਾ ਦਾਨ ਮਤ ਪੂਰਾ ਹਮ ਥਾਰੇ ਭਿਖਾਰੀ ਜੀਓ ਮੈਂ ਕਿਆ ਮਾਂਗੋ ਕਿਸ ਥਿਰ ਨਾ ਰਹਾਈ ਹਰ ਦੀ ਜੈ ਨਾਮ ਪਿਆਰੀ ਜੀ ਕਰੋ ਕਿਰਪਾ ਸਰਬ ਕੇ ਦਾਤੇ ਏਕ ਰੂਪ ਲਿਵਲਾਵੋ ਨਾਨਕ ਕੀ ਬੇਨੰਤੀ ਹਰ ਪੈ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਜਪਾਵੋ ਇੱਕ ਓਅੰਕਾਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਅਸਾ ਮਹਲਾ ਚੌਥਾ ਸ਼ੰ ਘਰ ਚੌਥਾ ਹਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪਿੰਨੇ ਲੋਇਣਾ ਮਨ ਪ੍ਰੇਮ ਰਤਨਾ ਰਾਮ ਰਾਜੇ ਮਨ ਰਾਮ ਕਸਵਤੀ ਲਾਇਆ ਕੰਚਨ ਸੋਵਿੰਨਾ ਗੁਰ ਮੁਖ ਰੰਗ ਚਲੂ ਲਿਆ ਮੇਰਾ ਮਨ ਤਨ ਪਿੰਨਾ ਜਨ ਨਾਨਕ ਮੁਸਕ ਚਕੂ ਲਿਆ ਸਭ ਜਨਮ ਤਨ ਤੰਨਾ ਜਨ ਨਾਨਕ ਮੁਸਕ ਚਕੂ ਲਿਆ
ਓਅੰਕਾਰ ਸਤਨਾਮ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਨਿਰਭਉ ਨਿਰਵੈਰ ਅਕਾਲ ਮੂਰਤ ਅਜੂਨੀ ਸਭੰ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਆਸਾ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ ਵਾਰ ਸਲੋਕਾ ਨਾਲ ਸਲੋਕ ਵੀ ਮਹੱਲੇ ਪਹਿਲੇ ਕੇ ਲਿਖੇ ਢੂੰਡੇ ਸਰਾਜੇ ਕੀ ਤੁਨੀ ਸਲੋਕ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ ਬਲਿਹਾਰੀ ਗੁਰੇ ਆਪਣੇ ਦਿਓਹਾੜੀ ਸਦਵਾਰ ਜਿਨ ਮਾਨਸ ਤੇ ਦੇਵਤੇ ਕੀਏ ਕਰਤਨ ਲਾਗੀ ਵਾਰ ਮਹੱਲਾ ਦੂਜਾ ਜੇ ਸੋ ਚੰਦਾ ਉਗਵੈ ਸੁਰ ਚੜੇ ਹਜ਼ਾਰ ਏਤੇ ਚਾਨਣ ਹੋਂਦੇ ਆ ਗੁਰ ਬਿਨ ਕੋਰਨਦਾਰ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ
ਨਾਨਕ ਗੁਰੂ ਨਾ ਚਿਤ ਨੀ ਮਨ ਆਪਣੇ ਸੁੱਚੇ ਛੁੱਟੈ ਤਿਲ ਬਿਵਾੜ ਜੋ ਸੁਣੈ ਅੰਦਰ ਖੇਤ ਕੇਤਾ ਹੈ ਅੰਦਰ ਛੁੱਟਿਆ ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਸਿਓ ਨਾਹ ਫਲੀ ਹੈ ਫੁਲੀਏ ਬੱਪੜੇ ਪੀ ਤਨ ਵਿੱਚ ਸਵਾਹ ਪੌੜੀ ਆਪਣੀ ਆਪ ਸਜਿਓ ਆਪੀ ਨੇ ਰਚਿਆ ਨਾ ਉਹ ਦੋਈ ਕੁਰਤ ਸਜੀਏ ਕਰ ਆਸਣ ਡਿਠੋ ਚਾਹ ਦਾਤਾ ਕਰਤਾ ਆਪ ਤੂੰ ਤੁਸ ਦੇਵ ਕਰੇ ਪਸਾਓ ਤੂੰ ਜਾਣੀ ਸਭ ਸਹਿ ਦਿਲ ਸਹਿ ਜਿੰਦ ਕਵਾ ਕਰ ਆਸਣ ਡਿਠੋ ਚਾਹ ਡਿਠੋ ਚਾਹ ਡਿਠੋ ਚਾਹੀ
ਆਪਣੇ ਆਪ ਸਜ ਆਪਣੇ ਰਚੋ ਨਾ ਦੁਈ ਪੁੱਤਰ ਸਾਜੀ ਕਰ ਆਸਣ ਡਿਠੋ ਚਾਹ ਦਾਤਾ ਕਰਤਾ ਆਪ ਤੂੰ ਕਿਸਨੇ ਵੇ ਕਰੇ ਪਸਾਓ तू जानो सबसे दिल से जिन खुमाओ कर आसन दिखो छाओ कर आसन दिखो छाओ
हर प्रेम बाणी मन मारिया हर प्रेम बाणी मन मारिया अणियाले अणिया राम राजे जिस लागी पीर पिरम के सो जाने जरिया जीवन मुक्त सो आखिए मर जीवे मरिया जन नानक सतगुर मेल हर जग दुतर तरिया दुतर तरिया
श्लोक महला पहला सच्चे तेरे खंड सच्चे ब्रह्मांड सच्चे तेरे लो सच्चे आकार सच्चे तेरे कने सर विचार सच्चा तेरा मर सच्चा दीवान सच्चा तेरा हुक्म सच्चा फुरमान सच्चा तेरा कर्म सच्चा निशान सच्चे तो दाके लाख करोड़ सच्चे सप्तान सच्चे सब जोज सच्ची तेरी सिफत सच्ची सलाह सच्ची तेरी कुदरत सच्चे पातशाह नानक सच ध्यान सच जो मर जमे सो कचन कच महला पहला
वड्डी बड़ेजा वड्डा ना वड्डी बड़ेजा सचन्या वड्डी बड़ेजा निचल था वड्डी ही वड्याई जाने आला वड्डी वड्याई पुजै सा पाओ वड्डी वड्याई जा पुछना दात वड्डी वड्याई जा आपया नानक कारण कथनी जाय कीता करना सरबर जाय महला दूजा
एव जो सच्चे की है कोठड़ी सच्चे का विचवास इक ना हुक्म समायले नौक में करे विनाश इक ना पाने कडले इक ना माया विच निवास एह पे आखन जापई जे किसे आने रा
नानक गुरमुख जानी है जाको आप करे पर गास पौड़ी नानक जी उपाय कै इक नावे धर्म बहलिया तो सच ही सच निबड़े चुन वख कडे जज मलिया था न पाइन कूड़िया मोह काल दोड़ चल त्रिनाय रत से जिन गए हार गए से ठगण वाले लिख नावे धर्म बहलिया धर्म बहलिया धर्म बहलिया
भोले नानक जी उपाय के लिख नावे धर्म बहलिया उठे सचे सच निबरे चुनवा कड़े जज मलिया आओ ना पाइन कूड़िया मौका ले दो जग चालिया तेरे नायर ते से जिनके हार गए से ठगन वाले लिखना में धर्म बहालिया लिखना में धर्म बहालिया
हम मूर्ख मुग्ध शरणागति मिल गोविंद रंगा राम गाजी हम मूर्ख मुग्ध शरणागति मिल गोविंद रंगा राम गाजी गोर पूरे हर पाया हर भगत एक मंगा मेरा मन तन शब्द विगासिया जप अनत तरंगा मिल संत जना हर पाया नानक सत संगा सत संगा
श्लोक महला पहला विस्माद नाद विस्माद वेद विस्माद जी विस्माद भेद विस्माद रूप विस्माद रंग विस्माद नांगे फिरे जंत विस्माद पौन विस्माद पानी विस्माद अग्नि खेडे विडान विस्माद तत्ती विस्माद खानी विस्माद सा लगे प्राणी ਵਿਸਮਾਦ ਸੰਯੋਗ ਵਿਸਮਾਦ ਵਿਯੋਗ ਵਿਸਮਾਦ ਭੁੱਖ ਵਿਸਮਾਦ ਭੋਗ ਵਿਸਮਾਦ ਵਿਸਮਾ ਸਲਾ ਵਿਸਮਾਦ ਜੜ ਵਿਸਮਾਰਾ ਵਿਸਮਾਦ ਨੇੜੇ ਵਿਸਮਾਦ ਦੂਰ ਵਿਸਮਾਦ ਦੇਖੇ ਹਾਜ਼ਰਾ ਹਜ਼ੂਰ ਵੇਖ ਵਡਾਰਿਆ ਵਿਸਮਾਦ ਨਾਨਕ ਬੂਜਨ ਪੂਰੇ ਪਾਕ ਮਹਲਾ ਪਹਿਲਾ
ਕੁਦਰਤ ਦੱਸੈ ਕੁਦਰਤ ਸੁਣੀਐ ਕੁਦਰਤ ਪਹੁ ਸੁਖ ਸਾਰ ਕੁਦਰਤ ਪਾਤਾਲੀ ਆਕਾਸ਼ ਕੁਦਰਤ ਸਰਵ ਆਕਾਰ ਕੁਦਰਤ ਵੇਦ ਪੁਰਾਣ ਕਤੇਬਾਂ ਕੁਦਰਤ ਸਰਵ ਵਿਚਾਰ ਕੁਦਰਤ ਖਾਣਾ ਪੀਣਾ ਪਹਿਨਣ ਕੁਦਰਤ ਸਰ ਪਿਆਰ ਕੁਦਰਤ ਜਾਤੀ ਜਿਨਸੀ ਰੰਗੀ ਕੁਦਰਤ ਜੀ ਜਾਨ ਕੁਦਰਤ ਨੇਕੀਆਂ ਕੁਦਰਤ ਬਦੀਆਂ ਕੁਦਰਤ ਮਾਨ ਅਭਿਮਾਨ ਕੁਦਰਤ ਪਾਉਣ ਪਾਣੀ ਬਹਿ ਸੰਤਰ ਕੁਦਰਤ ਧਰਤੀ ਕਵਾਕ ਸਭ ਤੇਰੀ ਕੁਦਰਤ ਤੂੰ ਕਾਦਰ ਕਰਤਾ ਪਾਕੀ ਨਾਈ ਪਾਕ ਨਾਨਕ ਹੁਕਮੰਦਰ ਵੇਖੈ ਵਰਤੈ ਤਾਕ ਤਾਕ ਪੌੜੀ ਆਪਣੇ ਭੋਗ ਭੋਗ ਕੈ ਹੋਏ ਪਸਮੜ ਔੜ ਸਿਧਾਇਆ ਵੱਡਾ ਹੋਵਾ ਜੁਨਿੰਦਾ ਗਲ ਸੰਗਲ ਕੱਤ ਚਲਾਇਆ ਅੱਗੇ ਕਰਨੀ ਕੀ ਦਵਾਚੀ ਹੈ ਬਹਿ ਲਿਖਾ ਕਰ ਸਮਝਾਇਆ ਥੋ ਨ ਹੋਵੀ ਪੌਦਈ ਹੁਣ ਸੁਣੀਐ ਕਿਆ ਰਹਾਇਆ ਮਨ ਅੰਦਰ ਜਨਮ ਗਵਾਇਆ ਜਨਮ ਗਵਾਇਆ ਜਨਮ ਗਵਾਇਆ
ਦੀਨ
ਦਇਆਲ ਸੁਣ ਬੇਨਤੀ ਦੀਨ ਦਇਆਲ ਸੁਣ ਬੇਨਤੀ ਹਰ ਪ੍ਰਭ ਹਰ ਰਾਯਾ ਰਾਮ ਰਾਜੇ ਹਉ ਮਾਂਗੂ ਸ਼ਰਣ ਹਰ ਨਾਮ ਕੇ ਹਰ ਹਰ ਮੁਖ ਪਾਇਆ ਭਗਤ ਵਸ਼ਲ ਹਰ ਬਿਰਧ ਹੈ ਹਰ ਲਾਜ ਰਖਾਇਆ ਜਨ ਨਾਨਕ ਸ਼ਰਣਾਗਤੇ ਹਰ ਨਾਮ ਤਰਾਇਆ ਨਾਮ ਤਰਾਇਆ
ਸਲੋਕ ਮਹਲਾ ਪਹਿਲਾ ਪੈ ਵਿਚ ਪਾਉਣ ਵੇ ਸਦਵਾ ਪੈ ਵਿਚ ਲਖ ਦਰਿਆ ਪੈ ਵਿਚ ਅਗਨ ਕਡੇ ਵੇਗਾਰ ਪੈ ਵਿਚ ਤਰਸੀ ਦੱਬੀ ਪਾਰ ਪੈ ਵਿਚ ਇੰਦ ਫਿਰੇ ਸਿਰ ਪਾਰ ਪੈ ਵਿਚ ਰਾਜਾ ਤਨ ਦੁਆਰ ਪੈ ਵਿਚ ਸੂਰ ਪੈ ਵਿਚ ਚੰਦੋੜੀ ਚੰਦਨਾਨ ਪੈ ਵਿਚ ਸਿੱਧ ਬੁੱਧ ਸੁਰਨਾਥ ਪੈ ਵਿਚ ਅਡਾਣੇ ਆਕਾਸ਼ ਪੈ ਵਿਚ ਜੋਤ ਮਾ ਬਸੂਰ ਪੈ ਵਿਚ ਆਵੇ ਜਾਵੇ ਪੂਰ ਸਗਲਿਆ ਪੁਲਖਿਆ ਸਿਲੇਖ ਨਾਨਕ ਨਿਰਭਉ ਨਿਰੰਕਾਰ ਸੱਚ ਏਕ ਮਹਲਾ ਪਹਿਲਾ
ਨਾਨਕ ਨਿਰਭਉ ਨਿਰੰਕਾਰ ਹੋਰ ਕੀਤੇ ਰਾਮ ਰਵਾਲ ਕੀਤੀਆਂ ਕੰਨ ਕਹਾਣੀਆਂ ਕੀਤੇ ਵਿਦ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਨ ਚਮੰਗਤੇ ਗਿਰਮਰ ਪੂਰੇ ਤਾਰ ਬਾਜਾਰੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਮੈਂ ਕੱਢੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਗਾਵੇ ਰਾਜੇ ਰਾਣੀਆਂ ਬੋਲੇ ਅਲ ਪਤਾਰ ਲੱਖ ਟੱਕਿਆਂ ਕੇ ਮੁੰਦੜੇ ਲੱਖ ਟੱਕਿਆਂ ਕੇ ਹਾਰ ਜਿਤਨ ਪਾਈਏ ਨਾਨਕਾ ਸ਼ਿਤਨ ਹੋਵੇ ਇਸ਼ਾਰ ਗਿਆਨ ਨਾ ਗੱਲੀ ਢੂੰਡੀਏ ਕਥਨ ਕਰੜਾਸਾਰ ਕਰਮ ਲੈ ਤਾ ਪਾਈਏ ਹੋਰ ਹਿਕਮਤ ਹੁਕਮ ਖੁਆਰ ਪੌੜੀ ਨਦਰ ਕਰੀ ਜੇ ਆਪਣੀ ਨਦਰੀ ਸਤਿਗੁਰ ਬਹੁਤੇ ਜਨਮ ਪਰਮਿਆ ਸਤਿਗੁਰ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣਾਇਆ ਸਤਿਗੁਰ ਜੇ ਵੱਡਾ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਸਭ ਸੁਣਿਓ ਲੋਕ ਸੁਭਾਇਆ ਸਤਿਗੁਰ ਮਿਲੇ ਸੱਚ ਪਾਇਆ ਜਿੰਦ ਵਿੱਚੋ ਆਪ ਗਵਾਇਆ ਜਿਨ ਸੱਚੋ ਸੱਚ ਬੁਝਾਇਆ ਸੱਚ ਬੁਝਾਇਆ ਸੱਚ
ਬੁਝਾਇਆ ਸਤਿਗੁਰ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣਾਇਆ ਸਤਿਗੁਰ ਜੇ ਵਰਦਾਤਾ ਕੋਨੇ ਸਭ ਸੁਣਿਆ ਲੋਕ ਸੁਭਾਇਆ ਸਤਿਗੁਰ ਮਿਲੇ ਸੱਚ ਪਾਇਆ ਜਿਨ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪ ਗਵਾਇਆ ਜਿਨ ਸੱਚੋ ਸੱਚ ਪੁਜਾਇਆ, ਜਿਨ ਸੱਚੋ ਸੱਚ ਪੁਜਾਇਆ।
ਤੂੰ ਸਭਨੀ ਥਾਈ ਜਿੱਥੇ ਹਾਂ ਜਾਈ, ਤੂੰ ਸਭਨੀ ਥਾਈ ਜਿੱਥੇ ਹਾਂ ਜਾਈ, ਸਾਚਾ ਸਿਰਜਣਹਾਰ ਜੀਓ, ਸਾਚਾ ਸਿਰਜਣਹਾਰ ਜੀਓ। ਸਾਚਾ ਸਿਰਜਣਹਾਰ ਜੀਓ, ਸਾਚਾ ਸਿਰਜਣਹਾਰ ਜੀਓ। ਤੂੰ ਸਭਨੀ ਥਾਈ ਜਿੱਥੇ ਹਾਂ ਜਾਈ, ਤੂੰ ਸਭਨੀ ਥਾਈ ਜਿੱਥੇ ਹਾਂ ਜਾਈ। ਸਭਨਾ ਕਾ ਦਾਤਾ ਕਰਮ ਵਿਦਾਤਾ, ਸਭਨਾ ਕਾ ਦਾਤਾ ਕਰਮ ਵਿਦਾਤਾ, ਦੁੱਖ ਵਿਸਾਰਣ ਹਾਰ ਜੀਓ, ਦੁੱਖ ਵਿਸਾਰਣ ਹਾਰ ਜੀਓ, ਦੁੱਖ ਵਿਸਾਰਣ ਹਾਰ ਜੀਓ, ਦੁੱਖ ਵਿਸਾਰਣ ਹਾਰ ਜੀਓ। ਸਭਨੀ ਥਾਈ ਜਿੱਥੇ ਹਾਂ ਜਾਈ, ਸਭਨੀ ਥਾਈ ਜਿੱਥੇ ਹਾਂ ਜਾਈ, ਸਾਚਾ ਸਿਰਜਣਹਾਰ ਜੀਓ, ਸਾਚਾ ਸਿਰਜਣਹਾਰ ਜੀਓ, ਸਾਚਾ ਸਿਰਜਣਹਾਰ ਜੀਓ, ਸਾਚਾ ਸਿਰਜਣਹਾਰ ਜੀਓ। ਤੂੰ ਸਭਨੀ ਥਾਈ ਜਿੱਥੇ ਹਾਂ ਜਾਈ, ਤੂੰ ਸਭਨੀ ਥਾਈ ਜਿੱਥੇ ਹਾਂ ਜਾਈ। ਦੁੱਖ ਵਿਸਾਰਣ ਹਾਰ ਸੁਆਮੀ, ਦੁੱਖ ਵਿਸਾਰਣ ਹਾਰ ਸੁਆਮੀ, ਕੀਤਾ ਜਾ ਕੋਟ ਕੁਟਨ ਤੇਰੇ ਪਾਪਾ ਕੇਰੇ, कोट कुटन तेरे पापा के रे एक करी मैं खोवे एक करी मैं खोवे एक करी मैं खोवे एक करी मैं खोवे तू सबनी थाई जिते हाँ जाए तू सबनी थाई जिते हाँ जाए साचा सिर जुहार जियो साचा सिर जुहार जियो साचा सिर जुहार जियो साचा सिर जुहार जियो तू सबनी थाई जिते हाँ जाए सबनी थाई जिते हाँ जाई हंस से हंस बग से बगा हंस से हंस बग से बगा कट कट करे विचार जियो कट कट करे विचार जियो तू सबनी थाई जिते हाँ जाई तू सबनी थाई जिते हाँ जाई साचा सिर हार जियो साचा सिर हार जियो साचा सिर जन हार जियो साचा सिर जन हार जियो तू सबनी थाई जिते हाँ जाए सबनी थाई जिते हाँ जाए साचा सिर जुहार जियो साचा सिर जुहार जियो साचा सिर जुहार जियो साचा सिर जनहार जियो तू सबनी थाई जिते हाँ जाए तू सबनी थाई जिते हाँ जाए जिते हाँ जाए जिते हो जाए आसा महला चौथा गुरमुख ढूंढ ढूंढेंदिया हर सज्जन लद्दा राम राजे कंचन काया ऊट घड़े विच हर हर सदा हर हर हीरा रतन है मेरा मन तन विदा दुर्भाग बड़े हर पाया नानक रस गुदा
श्लोक महला पहला कड़ियां सबे गोपियां पैरकन गोपाल कहने पौन पानी बैसन तुम चंद सूरज अवतार सगली धरती मां तन मृत सब जंजाल नानक मुसे ज्ञान में होनी काय गया जमकाल महला पहला
वाइन चेल नचन गुर पैर हलायन फिर सिर उडरावा झट पाए वेखे लोक हस्या कर जाए रोटियां कारण पूरा ताल आप चाड़े धरती नाल गावन गोपियां गावन कान गावन सीता राजे राम निर्भउ निरंकार सतनाम जाका किया सगल जहां सेवक सेवकम चढ़ाओ पिनी रंजना मन चाओ सिखी सिख्या गुर विचार नदरी कम लंगाए पर कोलू चरखा चक्की चक थलवा रोले बहुत नंत लाटू मदानिया मंगा पंकी पौधिया लैना सह सूए चाट पवाई जंत नानक पौधिया गणत न अंत बंधन बंद पवाए सो पै कितन चै सब को नच नच हसे चले सैरो उडना जा इस दना हो नचना कुदन मन का चाओ नानक जिन मन पाओ तेनाओ मन पाओ पौड़ी ना उतरा नरकार है ना ले नरक न जाई है जियो पर सबत सदा देखा जाए आप गवाई है जलोड़ है चंगा अपना कर पुनो नीच सदाई है जजरवाना पर हर जरवेश करेंगी आई है को रहना परिय पाई है परिय पाई है परिय पाई है
थोड़ी नाम तेरा निरंकार है ना ले नरक ना जाइए जियो की सब पिछला देखा जे आगवाई है जे लोड़े चंगा अपना कर तुम्हें नी सदाई है
पंथ दसाब नित खड़ी मंद जो बन भली राम राजे हर हर ना चेताए गुर हर मार्ग चाली मेरे मन तन नाम आधार है हो मैं बिक जाली जन नानक सत गुर मेल हर नानक सत गुर मेल हर हर मिलया बनवाली बनवाली
मुसलमाना सिफत सड़े पड़ करे विचार बंदे से जे भविच बंदी वेखण को दीदार हिंदू साला इंसला दर्शन रूप पार तीर्थ नामे खर्चा पूजा करवास बेकार जो भी सुनचा मंजे ते अलख नाम करतार सुख मूर्त नाम निंजन काया का आकार सतिया मन संतोषे देने के विचार दे दे मंगे सहसा गुना सो करे संसार चोरा जारा तैरा खरा पावे कार कुंदा खाए चले था तिना पिकाए कार जल सब्जियां पूरियां आकारा आकार ओए जक सतू है जाने तिना पिचेरी सार नानक भगता पुसलान सचना मदार सदा आनंद रे दिन राती
मुट्टी मुसलमान की पिड़े पिक में और कड़ पंडित टांकिया जल्दी करे पुकार जल जल रो वे बपड़ी चढ़ चढ़ पवेंगे यार नानक जिन करता कारण किया सो जाने करतार पौड़ी बिन सतगुर किन न पायो, बिन सतगुर किन न पाया, सतगुर विच आप रखियो कर प्रगट। आप सुनाया सतगुर मिले सदा मुक्त है, जिन विचों मोह चुकाया उत्तम ओ विचार है, जिन सच्चे सोच तलाया जग जीवन दाता पाया, दाता पाया, दाता पाया।
और बिन सतगुर किने ना पायो, बिन सतगुर किने ना पाया, सतगुरु च आप रखिन कर प्रगट आप सुनाया, सतगुरु मिले सदा मुक्त है, जिन विचो मोह चुकाया उत्तम एहो विचार है, जिन सच्चे सोच तलाया जग जीवन दाता पाया, जग जीवन दाता।
गुरमुख प्यारे आए मिल, मचरी विछने राम राजे, मेरा मन तन बहुत बैरा किया, हर नैन रस पिने, मैं हर प्रभु प्यारा दस गुरे, मिल हर मन मन्ने, हो मूर्ख कारे लाइया, नानक हर कमे, हर कमे।
श्लोक महला पहला। हो विच आया, हो विच गया, हो विच जमया, हो विच मुआ, हो विच दिता, हो विच लिया, हो विच कटिया, हो विच गया, हो विच सच्यार पूरियार, हो विच पाप पुन विचार, हो विच नर सुरग अवतार, हो विच सै, हो विच रोवै, हो विच परिये, हो विच तोवै, होम च जाति जिनसी खोवे, होम च मूल, होम च सियाना, मोख की सार ना जाना, होम च माया, होम च छाया, होम मैं कर कर जंतु पाया, होम मैं बुझे तांदर सुझे, ज्ञान मी हुना कत कत दुझे, नानक में लिखिए लेख, जेहा वेख है जेहा वेख महला दूजा।
ਹੋ ਮੈਂ ਜਾਤ ਹੈ, ਹੋ ਮੈਂ ਕਰਮ ਕਮਾਹੇ, ਹੋ ਮੈਂ ਇਹ ਬੰਦਨਾ ਫਿਰ ਫਿਰ ਜੋਨੀ ਪਾਏ, ਹੋ ਮੈਂ ਕਿਥੋਂ ਪਜੈ ਕਿਸ ਜਮੈ ਜਾਏ, ਹੋ ਮੈਂ ਹੁਕਮ ਹੈ ਪੈ ਕਿਤ ਫਿਰਾਏ, ਹੋ ਮੈਂ ਦਿਗਰੋਗ ਹੈ ਦਾਰੂ ਵੀ ਸਮਾਏ, ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ ਜੇ ਆਪਣੀ ਤਾਂ ਗੁਰ ਕਾ ਸ਼ਬਦ ਕਮਾਏ, ਨਾਨਕ ਕਹਿ ਸੁਣੋ ਜਨੋ ਇਤ ਸੰਜਮ ਦੁਖ ਜਾਏ, ਪੌੜੀ ਸੇਵ ਕੀਤੀ ਸੰਤੋਖੇ, ਜਿਨ ਸੱਚੋ ਸੱਚ ਤੇ ਆਇਆ ਉਹਨੇ ਨੰਦ ਭੈਣਾ ਰੱਖਿਆ, ਕਰ ਸਕਿਰਤ ਤਨ ਕਮਾਇਆ ਉਹਨੇ ਦੁਨੀਆ ਤੋੜੇ ਬੰਦਨਾ, ਅੰਨ ਪਾਣੀ ਥੋੜਾ ਖਾਇਆ ਤੂੰ ਬਖਸ਼ੀ ਸੀ ਅਗਲਾ, ਨਿਤ ਦੇਵੈ ਚੜੇ ਸਵਾਇਆ, ਵਡਿਆਈ ਵੱਡਾ ਪਾਇਆ, ਵੱਡਾ ਪਾਇਆ, ਵੱਡਾ
ਪਾਇਆ। ਤੋੜੇ ਬੰਦਨਾ ਪਾਣੀ ਥੋੜਾ ਖਾਇਆ ਤੂੰ ਬਖਸ਼ੀ ਅਗਲਾ, ਨਿਦੇ ਚੜੇ ਸਵਾਇਆ, ਵਡਿਆਈ ਵੱਡਾ ਪਾਇਆ, ਵਡਿਆਈ ਵੱਡਾ ਪਾਇਆ।
ਗੋਰੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪਿੰਨੀ ਦਿਓਰੀ, ਦਿਓਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਗੁਰ ਕੇ ਰਾਮ ਰਾਜੇ, ਗੁਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪਿੰਨੀ ਦਿਓਰੀ, ਦਿਓਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬੁਰਕੇ ਰਾਮ ਰਾਜੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਮਨ ਪਾਈਆ, ਪਾਈਆ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕ ਛਕੇ, ਗੁਰ ਤੁਠੈ ਹਰ ਪਾਇਆ, ਛੂਕੇ ਤੱਕ ਤੱਕੇ, ਹਰ ਜਨ ਹਰ ਹਰ ਹੋਇਆ, ਨਾਨਕ ਹਰ ਇੱਕੇ, ਹਰ ਇੱਕੇ।
ਸਲੋਕ ਮਹਲਾ ਪਹਿਲਾ ਪਹਿਲਾ ਪੁਰਖਾਂ ਬਿਰਖਾਂ ਤੀਰਥਾਂ ਤੱਟਾਂ ਮੇਗਾ ਖੇਤਾਂ ਪਾਲੋਆਂ ਮੰਡਲਾਂ ਖੰਡਾਂ ਵਰ ਪੰਡਾਂ ਹਾਂ ਅੰਡਜ ਜੇਰ ਪੂਜਾ ਖਾਨ ਸਤ ਜਾਂ ਸੋ ਮਿਤ ਜਾਣੇ ਨਾਨਕਾ ਸ੍ਰਮ ਰਾ ਜਨਤਾ ਹਾਂ ਨਾਨਕ ਜੰਤੂ ਪਾਏ ਕੈ ਸੰਭਾਲੇ ਸਭਨਾ ਹਾਂ ਜਿਨ ਕਰਤੇ ਕਰਨਾ ਕੀਆ ਚਿੰਤਾ ਪੀ ਕਰਨੀ ਤਾਂ ਸੋ ਕਰਤਾ ਚਿੰਤਾ ਕਰੇ ਜਿਨੂੰ ਪੈ ਜਗ ਤਿਸ ਜਵਾਰੀ ਸਵਸਥ ਤਿਸ ਤਿਸ ਦੀ ਬਣ ਪੱਗ ਨਾਨਕ ਸੱਚੇ ਨਾਮ ਬਿਨ ਕਿਆ ਟਿੱਕਾ ਕਿਆ ਤਗ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ
ਲੱਕ ਨਿੱਕੀਆਂ ਚੰਗਈਆਂ ਲੱਕ ਪੰਨਾ ਪ੍ਰਵਾਨ ਲੱਕ ਥਾਪੀ ਉੱਪਰ ਤੀਰਥਾਂ ਸਹਿਯੋਗ ਵਿਵਾਨ ਲੱਕ ਸੂਰਤਨ ਸੰਗਰਾਂ ਰਣ ਮਿਸ਼ਟੇ ਪਰਾ ਲੱਕ ਸੁਰਤੀ ਲਾਗਿਆਂ ਤਨ ਪੜੀਏ ਪਾਠ ਪੂਰਨ ਜਿਨ ਕਰਤਾ ਕਰਨਾ ਕੀਆ ਲਿਖਿਆ ਮਨ ਜਾਣ ਨਾਨਕ ਮਤੀ ਮਿਥਿਆ ਕਰਮ ਸੱਚਾ ਨਿਸਾਨ ਪੌੜੀ ਸੱਚਾ ਸਾਹਿਬ ਏਕ ਤੋਂ ਜਿਨ ਸੱਚੋ ਸੱਚ ਵਰਤਾਇਆ ਜਿਸ ਤੋਂ ਦਿਸ ਮਿਲੇ ਸੱਚ ਤਾਂ ਤਿੰਨੇ ਸੱਚ ਕਮਾਇਆ ਸਭ ਕਮਲੇ ਸੱਚ ਪਾਇਆ ਜਿਨ ਕੈ ਹਿਰਦੈ ਸੱਚ ਵਸਾਇਆ ਮੂਰਖ ਸੱਚ ਨਾ ਜਾਣਨੀ ਮਨ ਮੁਖੀ ਜਨਮ ਗਵਾਇਆ ਵਿੱਚ ਦੁਨੀਆ ਕਾਹੇ ਆਇਆ ਕਾਹੇ ਆਇਆ ਕਾਹੇ ਆਇਆ
ਬੋਲੀ ਸੱਚਾ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚ ਸੱਚ ਵਰਤਾਇਆ ਜਿਸ ਤੂੰ ਦੇ ਤੁਸ ਮਿਲੇ ਸੱਚ ਤਨੀ ਸੱਚ ਕਮਾਇਆ ਸਤਿਗੁਰ ਮਿਲੇ ਸੱਚ ਪੈ ਜਿਨ ਕੈ ਹਿਰਦੈ ਸੱਚ ਵਸਾਇਆ ਮੂਰਖ ਸੱਚ ਨਾ ਜਾਣੇ ਮਨ ਮੁਖੀ ਜਨਮ ਗਵਾਇਆ ਵਿੱਚ ਦੁਨੀਆ ਕਾਹੇ ਆਇਆ
ਅੰਤਰ ਕੈਸਾ ਅੰਤਰ ਕੈਸਾ ਅੰਤਰ ਕੈਸਾ ਅੰਤਰ ਕੈਸਾ ਤੋਹੀ ਮੋਹੀ ਮੋਹੀ ਤੋਹੀ ਅੰਤਰ ਕੈਸਾ ਤੋਹੀ ਮੋਹੀ ਮੋਹੀ ਤੋਹੀ ਅੰਤਰ ਕੈਸਾ ਅੰਤਰ ਕੈਸਾ ਅੰਤਰ ਕੈਸਾ ਅੰਤਰ ਕੈਸਾ ਅੰਤਰ ਕੈਸਾ ਤੋਹੀ ਮੋਹੀ ਮੋਹੀ ਤੋਹੀ ਅੰਤਰ ਕੈਸਾ ਤੋਹੀ ਮੋਹੀ ਮੋਹੀ ਤੋਹੀ ਅੰਤਰ ਕੈਸਾ ਕਨਕ ਕਟਕ ਜਲ ਤਰੰਗ ਜੈਸਾ ਕਨਕ ਕਟਕ ਜਲ ਤਰੰਗ ਜੈਸਾ ਅੰਤਰ ਕੈਸਾ ਅੰਤਰ ਕੈਸਾ ਅੰਤਰ ਕੈਸਾ ਅੰਤਰ ਕੈਸਾ ਤੋਹੀ ਮੋਹੀ ਮੋਹੀ ਤੋਹੀ ਅੰਤਰ ਕੈਸਾ ਤੋਹੀ ਮੋਹੀ ਮੋਹੀ ਤੋਹੀ ਅੰਤਰ ਕੈਸਾ ਜੋ ਪੈ ਹਮ ਨਾ ਪਾਪ ਕਰਨ ਤਾ ਜੋ ਪੈ ਹਮ ਨਾ ਪਾਪ ਕਰਨ ਤਾ ਆਹੇ ਅਨੰਤਾ ਆਹੇ ਅਨੰਤਾ ਅਹੇ ਅਨੰਤਾ अतुत पावन नाम कैसे हंता, अतुत पावन नाम कैसे हंता, अंतर कैसा अंतर कैसा अंतर कैसा अंतर कैसा, तोई मोई मोहि तोही अंतर कैसा, तोई मोई मोहि तोही अंतर कैसा। तुम जो नायक आछो अंतर जामी, तुम जो नायक आछो अंतर जामी, प्राप्त जन जनी जय जानते स्वामी, 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 अंतर कैसा अंतर कैसा अंतर कैसा अंतर कैसा, तोई मोहि मोहि तोही अंतर कैसा, तोई मोहि मोहि तोही अंतर कैसा। शरीर अराध्य मोको विचार दे, 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 रविदास संदल समझावे को, रविदास संदल समझावे को, रविदास संदल समझावे को, रविदास संदल समझावे को, अंतर कैसा अंतर कैसा अंतर कैसा अंतर कैसा, तोई मोहि तोही अंतर कैसा, तोई मोहि मोहि तोही अंतर कैसा, कनक कटक जल तरंग जैसा कनक कटक जल तरंग जैसा अंतर कैसा अंतर कैसा अंत कैसा अंतर कैसा तोई मोही मोही तोई अंतर कैसा तोई मोही मोही तोही अंतर कैसा तोई मोही मोही तोही अंतर कैसा वाहिगुरु पसा महला चौथा हर अमृत भगत भंडार है गुरु सत गुरु पासे राम राजे गुरु सत गुरु सच्चा साहु है सिख दे हर रासे तन तन बन जारा बन जे है गुरु सबसे तन नानक गुर तिन्नी पाया जिन तुर लिखत लीलाट लिखासे
श्लोक महला पहला पट पट गड्डी लदी है पट पट परिये सा पट पट बेड़ी पाई है पट पट गड्डिये खात पढ़िए जेते बरस बरस पढ़िए जेते मास पढ़िए जेते आर जा पढ़िए जेते सास नानक लेखक गल और हो मैं चकना चाक महला पहला
लिख लिख पढ़िया ते तकड़िया बो तीर्थ पविया ते तो लवे बहु पेकिया दे दिख दिया सोवे जिया अपना किया अन्न न खाया साद गवाया बहुत पाया दूजा भाया बस्तर ना पहरे अंस कहरे मौन विगूता क्यों जागे गुर बिन सूता पग इपताना अपना किया कमाना लम्बल खाई श्री शाही पाई मूर्ख अंधे पत गवाई विण ना वै किछ थाए न पाई रह बबाणी मड़ी मसाणी अंध ना जाने फिर पछताणी सत गुरु पेटे सो सुख पाए हर का नाम वसाए नानक मत करे सो पाए आ संदेश तेने केवल हम मैं शब्द जलाए पहुड़ी भक्त रे मन पहम दे दर सोहना कीर्त गाऊं दे नानक कर्म बार दर टोना लहनी ताम दे कमूल ना बुझण अपना अण होंदा आप गणाए दे हों काडी का नीच जात होर उत्तम जात सदाए दे तिन मंगा जे तुझते आए दे तुझते आए दे तुझते आए दे सच शाहो हमारा तू तनी सब जग वन जारा राम राजे सब पांडे तुदे साजया विच वस्त हर थारा जो पावे पांडे विच वस्त सा निकले क्या कोई करे विचारा जन नानक को हर भकेशया जन नानक को हर भकेशया हर भगत पंडारा पंडारा
श्लोक महला पहला कूड राजा कूड प्रजा कूड सब संसार कूड मंडप कूड माड़ी कूड बैसनहार कूड सोयना कूड रूपा कूड पहननहार कूड काया कूड कपड़ कूड रूपे पार कूड मिया कूड बीबी खपय खार कूड कूड़े ने होलगा विसरिया करतार किस नाल कीचे दोस्ती सब जग चलनहार कूड़ मिठा कूड़ माख कूड़ो बेपूर नान खाने बेनती दुदबाज कूड़ो कूड़ महला पहला
सच ता प्रजानिया जरदा सच्चा होए कूड़ की मलत्र तन करे सत होए सच ता प्रजानिया जस्तर प्यार ना सुन कैसी ता पाए मुख द्वार सच ता प्रजानिया जजुक्त जाने जियो धरत काया साध कह बिच दे करता बियो सच ता पर जानिए जा सिख सचील दया जाने जी की किशपन दान करे सच ता पर जानिए जा आत्म तीर्थ करे निवास सत गुरु नौ पुछ के बैरे करे निवास सत सब ना होए दारू पाप कड़े तो होए नानक मुखाने बेनती जिन सच पल्ले होए पौड़ी दा मुंडा तली खाओ जे मिले ता मस्तक लाई है कूड़ा लाल छड़ी है होए कमान अलख ते आई है पलते वे हो पाई है जे वे ही कार कमाई है जे हो वे पूर्व लिखे आता तूड़े तिना दी पाई है मत थोड़ी सेव गवाई है सेव गवाई है सेव गवाई है
बार मुंडा तली खाम जे मिले ता मस्तक लाई है पूरा लाल छड़िए हो एक मन अलग ते आई है पालते में हो पाई है जे वे ही कार कमाई है जे हो वे पूरब लिखिया ता तूर तिना दी पाई है मत थोड़ी सेव गवाई है मत थोड़ी सेव गवाई
हम क्या गुण तेरे वितर स्वामी तू अपरे अपारो राम राजे हर नाम सुलाए दिन रात से अदारो हम मूर्ख किछु न जान हम मूर्ख किछु न जान कि वो पावे पर जन नानक हरि का दास है नानक हरि का दास है हर दास बनहारू पनहरो
श्लोक महला पहला सच काल कूट कल काल बेताल यो बीच पत लगे अब दुक वेदाल जे इको तांगे रुति रोग तो होय नान पाहे बारा कोरे रंगना सोय पै विच घुम चढ़ाए शरम पाव तन होए नान पक्की जे रपे कूड़े सोना कोई महला पहला
लब पाप दुरा जा मैं ता कूड़ हुआ सिकिदार काम निपसत पुछे बैवे करे बिचार अंधेर एत ज्ञान होने पाए पर मुर्दार ज्ञान निचे बाजे बाबे रूप करे सिगार उच्चा कुके वादा गावे जोदा क्या विचार मूर्ख पंडित हिकमत हजत संजय करे प्यार तरमी तरम करे गवाह है मंगे मोख दबार जति सदा वे जुगत न जाने छड बह कर बार सब को पूरा पे हो वह घटना कोई आखे पथ परवाना पिछे पाई है तानान के तुल ए जप महला पहला
वदी सवजक नानका सच्चा वेखे सोए सबनी छाला मारिया करता करे सोए अगे जात ना जोर अगे जीव नवे
जिन की लेखे पत पवे चंगे से ई के पौड़ी दूर कर मजनक तुद पाया तात ने कसमत आए न जनता के पास किस नहीं तुद वे की जगत उपाया एक नानू तो मेल लह क्या पो तो दुख आया गुर कृपा जाने आज तुद आप बुझाया सहज ही सत समाया जो पावे त्यों रखना हम जन प्रभु आए राम राज हम पूल विघा दिन सुरा हर राज हम बारक कुबर पिता है दे मत समझाए जन नानक दास कंडया नानक दास कंडया हर पैज रखाए रखाए।
श्लोक महला पहला दुख दारू सुख रोग पिया जा सुताम ना हो तू करता करना में नाही जाओ करी ना हो बलिहारी कुदरत वस्या तेरा अंत न जाए लख्या रहा जात में जोत जोत में जाता अकल कला पर पूरे हो तू सच्चा साहेब सिप्स वाले ओ जिनकी ती सो पार पया कहो नानक करते क्या बाता जो किस करना सो कर महला दूजा
जोग शब्दों ज्ञान शब्दों वेद शब्दों ब्राह्मण है खत्री शब्दों सूद शब्दों शूद्र शब्दों प्राप्त करता है सरल शब्दों एक शब्दों के को जाने वे नानक ताका दास है सोई निरंजन दे ओ महला दूजा
हे कृष्ण सर्व देवा देव देवा आत्मा आत्मा वासुदेव जे को जाने पे ओ नानक ताका दास है सोई निरंजन
देव
महला पहला।
कुंभ बद्धा जल रहे जल बिन कुंभ ना हो ज्ञान का बद्ध मन रहे गुर बिन ज्ञान ना हो पौड़ी पढ़िया हो गुनेगा तायो मी साधना मारिये जेह कल कलना तेवे हो ना पचारिये ऐसी कला न किडिये जित दर गए गया हारी है पढ़िया त्यो मियां विचार अगे विचारिये मोचल सो गे मारिये अगे मारिये अगे मारिये
कोड़ी पढ़िया हो गुनेगार तो मी साधना मारिये जह काले कालना ते वो नाव पचारिये ऐसी कला ना खेडिये जिधर गे गया हारिये
दर्शन दे हो पूरन की रूपाला दर्शन दे हो पूरन कृपाला दर्शन दे हो पूरन कृपाला गोविंदा गुण गाओ दयाला गोविंदा गुण गाओ दयाला गुण गाओ दयाला दर्शन दे हो पूरन कृपाला दर्शन दे हो पूरन कृपाला कर कृपा तुम ही प्रतपाला कर कृपा तुम ही प्रतपाला तुम ही प्रतपाला दर्शन दे हो पूरन कृपाला दर्शन दे हो पूरन कृपाला जियो पिंड सब तुमरा माला, जियो पिंड सब तुमरा माला, तुमरा माला दर्शन दे हो पूरन कृपाला, दर्शन दे हो पूरन कृपाला, गोविंदा गुण गाओ दयाला, गोविंदा गुण गाओ दयाला, गुण गाओ दयाला, दर्शन दे हो पूर्ण कृपाला, दर्शन दे हो पूर्ण कृपाला। अमृत नाम चले जपना ला,
अमृत नाम चले जपना ला,
अमृत नाम चले जपनाला, अमृत नाम चले जपनाला, चले जपनाला दर्शन दे हो पूरन कृपाला, दर्शन दे हो पूरन कृपाला, गोविंदा गुण गाओ दयाला, गोविंदा गुण गाओ दयाला, गुण गाओ दयाला, दर्शन दे हो पूरन कृपाला, दर्शन दे हो पूरन कृपाला। नानक जाचे संत रवाला, 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 संत रवाला दर्शन दे हो पूरन कृपाला, दर्शन दे हो पूरन कृपाला, गुण गावत गोविंदा गुण गाओ दयाला गुण गाओ दयाल दर्शन दे हो उर्न कृपाला दर्शन दे हो उर्न कृपाल दर्शन दे हो पूरन कृपाला दर्शन दे हो पूरन कृपाला दर्शन दे हो पूरन कृपाला दर्शन दे हो दर्शन दे पूरन कृपाला
दर्शन दे पूरन कृपाला
दर्शन दे पूरन कृपाला दर्शन दे हो
पूरन कृपाला
पूरन कृपा दर्शन दे हो पूरन कृपाला दर्शन दे दर्शन दे पूरन कृपाला दर्शन गुरु जी के दर्शन कौ पल जा
गुरु जी दर्शन
पल जा
सतनाम श्री वाहे गुरु साहेब जी सतनाम श्री वाहे गुरु साहेब जी सतनाम श्री वाहे गुरु साहेब जी वाहे गुरु जी का खालसा वाहे गुरु जी की फतेह सतनाम श्री वाहे गुरु साहेब जी 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 वाहे गुरु जी का खालसा वाहे गुरु जी की फतेह सवैये महल्ले चौथे के ਇੱਕ ਮਨ ਪੁਰਖ ਨਿਰੰਜਨ ਧਿਆਵੋ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਹਰ ਗੁਣ ਸਾਧ ਗਾਵੋ ਗੁਣ ਗਾਵਤ ਮਨ ਹੋਏ ਬਿਗਾਸਾ ਸਤ ਗੁਰ ਪੂਰ ਜਨਾ ਕੀ ਆਸਾ ਸਤ ਗੁਰ ਸੇਵ ਪਰਮ ਪਦ ਪਾਇਆ ਅਬਿਨਾਸੀ ਅਭਿਗਤ ਧਿਆਇਓ ਤਿਸ ਭੇਟੇ ਦਾਰਿਦਰ ਨਾ ਚੰਪਾ ਕਲ ਸਹਾਰ ਤਾਸ ਗੁਣ ਜੰਪ ਗੁਣ ਬਿਮਲ ਸੋ ਜਨ ਜਨ ਕੇਰੇ ਅਮੇ ਨਾਮ ਜਾ ਕੋ ਫੁਰਿਆ ਇਨ ਸਤਗੁਰ ਸੇਵ ਸ਼ਬਦ ਰਸ ਪਾਇਆ ਨਾਮ ਨਿਰੰਜਨ ਉਰ ਧਰਿਆ ਹਰ ਨਾਮ ਰਸਕ ਗੋਬਿੰਦ ਗੁਣ ਗਾਹਕ ਚਾਹਕ ਤਤ ਸਮਤ ਸਰੇ ਕਵ ਕਲ ਠਕੁਰ ਹਰ ਦਾਸ ਤਨੇ ਗੁਰ ਰਾਮਦਾਸ ਸਾਰ ਅਪਾਰ ਭਰੇ ਛੁਟਤ ਪਰਵਾਹ ਅਮੇ ਅਮਰਾ ਪਦ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸਰੋਵਰ ਸਾਧ ਭਰਿਆ ਤੇ ਪੀਵ ਹੈ ਸੰਤ ਕਰਹਾ ਮਨ ਮੱਜਨ ਪੁੱਬ ਜਿਨਹੋ ਸੇਵਾ ਕਰੀਆ ਤਿਨ ਭਉ ਨਿਵਾਰ ਅਨ ਭੈ ਪਦ ਦੀਨਾ ਸ਼ਬਦ ਮਾਤਰ ਤੇ ਉਤਰ ਧਰੇ ਕਵ ਕਲ ਠਕੁਰ ਹਰਦਾਸ ਤਨੇ ਗੁਰ ਰਾਮਦਾਸ ਸਾਰ ਅਪਾਰ ਭਰੇ ਸਤ ਗੁਰ ਮਤ ਗੂੜ ਬਿਮਲ ਸਤ ਸੰਗਤ ਆਤਮ ਰੰਗ ਚਲੂਲ ਭਇਆ ਜਾਗਿਆ ਮਨ ਕਵਲ ਸਹਿਜ ਪਰ ਕਾਸਿਆ ਅਭੈ ਨਿਰੰਜਨ ਘਰੇ ਲਹਾ ਸਤਗੁਰ ਦਇਆਲ ਹਰ ਨਾਮ ਦਿੜਾਇਆ ਤਿਸ ਪ੍ਰਸਾਦ ਵਰਸ ਪੰਚ ਕਰੇ ਕਵ ਕਲ ਠਕੁਰ ਹਰਦਾਸ ਤਨੇ ਗੁਰ ਰਾਮਦਾਸ ਸਾਰ ਅਪਾਰ ਭਰੇ ਕਵ ਕਲ ਠਕੁਰ ਹਰਦਾਸ ਤਨੇ ਗੁਰ ਰਾਮਦਾਸ ਸਾਰ ਅਪਾਰ ਭਰੇ
ਅਨ ਭਉ ਉਨਮਾਨ ਅਕਲ ਲਿਵ ਲਾਗੀ ਪਾਰਸ ਪੇਟਿਆ ਸਹਿਜ ਕਰੇ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਪਰਮ ਪਦ ਪਾਇਆ ਭਗਤ ਪਾਏ ਭੰਡਾਰ ਪਰੇ ਮਿਟਿਆ ਜਨ ਮਾਤ ਮਰਨ ਭਉ ਭਾਗਾ ਚਿਤ ਲਾਗਾ ਸੰਤੋਖ ਸਰੇ ਕਬ ਕਲ ਠੋਕਰ ਹਰਦਾਸ ਤਣੇ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸਰ ਅਪਰ ਪਰੇ ਅਪਰ ਪਰੇ ਪਾਇਓ ਆਪਾਰ ਰਿਦ ਅੰਤਰ ਧਾਰਿਓ ਦੁਖ ਭੰਜਨ ਆਤਮ ਪ੍ਰਬੋਧ ਮਨ ਤਤ ਵਿਚਾਰਿਓ ਸਦਾ ਚਾਏ ਹਰ ਪਾਏ ਪ੍ਰੇਮ ਰਸ ਆਪੇ ਜਾਣੇ ਸਤਿਗੁਰ ਕੇ ਪ੍ਰਸਾਦ ਸਹਿਜ ਸੇਤੀ ਰੰਗ ਮਾਣੇ नानक प्रसाद अंगद समत गुरु अमर अमर वरताए गुरु रामदास कल उचरे तैं अटल अमर पद पायो संतोख सरोवर बसे अमेर रस रसन प्रकाशे मिलत सांत उपजे दुर्त दुरंतर नासे सुख सागर पायो दिंत हर मग न हुटे संयम सत संतोख सील सुनाओ मफुटे सत गुर परमान बिदने सिरेओ जग जस तूर बजायो गुरु रामदास कल उचरे तै अपै अमर पद पायो।
जग जितो सतगुर परमान मन एक ते आयो तन तन सतगुर अमरदास जिन नाम दृढ़ायो नवनिद नाम निदान रिद सिद्ध ताकी दासी सहज सरोवर मिलियो पुरख भेटियो अबेनासी आदले भगत जित लग तरे सो गुर नाम दृढ़ायो गुर रामदास कल उचरे तैं हर प्रेम पदार्थ पायो प्रेम भगत परवा प्रीत पुबली ना हुटे सतगुर शब्द अथाहो अमै तारा रस गुटे मत माता संतोख पिता सर सहज समायो आ जोनी संभवयो जगत गुर बचन तरायो अवगत अगोचर अपर पर मन गुर शब्द वसायो गुर रामदास कल उचरे तै जगत उदाहरण पायो
जगत उदाहरण नव निदान भगत पव तारण अमृत बूंद हर नाम बिस्की बिखे निवारण सहज तरोवर फलियो ज्ञान अमृत फल लागे गुर प्रसाद पाई है तन ते जन बड़ भागे ते मुक्ते पे सतगुरु शब्द मन गुर परचा पायो गुर रामदास कल उचरे ते शब्द निशान बुझायो सेज सदा सहज शवान संतोख सराय चो सदा शीर्ष नहासो गुर शब्द समाचरयो नाम टेक संगाद बो है आजोनियो पाला माल सतगुरु संग निवास गुर रामदास कल उचरे तो सहज सरोवर बास
गुर जिनको सो प्रसन्न नाम हर हृदय निवासा जिनको गुरु सो प्रसन्न दुरंतर नासा गुर जिनको सो प्रसन्न मान अभिमान निवारा जिनको गुरु सो प्रसन्न शब्द लग भवजल तारा परचो प्रमाण गुर पायो तिन सिक्योथो जन्म जग श्री गुरु शरण भज कल कब उगत मुकत सब गुरु लग
सतगुर खेमा तानिया जुग जूथ समाणे अनपो निज नाम टेक जित भगत अभाने गुरु नानक अंगद अमर भगत हर संग समाने एहो राज जोग गुर रामदास तुम हो रस जाने जिनक सोए जिन जानिया उन मन रथ तरिया सत संतोख समाचरे अपरा सर परिया अकथ कथा अमरापुरे जिस दे सो पावे एहो जनक राज गुर रामदास तुझ ही बन आवे।
सत गुर नाम एक लिव मन जापे तेर तिन जन दुख पाप कहो कत होवे जीओ तारण तरण खेण मातर जाको दृष्ट तारे शब्द रिद विचारे काम क्रोध खोवे जीओ जियन सबन दाता अगम ज्ञान भेखे आता एन सत्यान तावे पलक न सोवे जीओ जाको देख तो दरिद्र जावे नाम सो निदान पावे गुरमुख ज्ञान दुरमत मैल धोवे जीओ सत गुर नाम एक लिव मन जपे तिर तिन जन दुख पाप कहो कत होवे जीओ
धर्म करम पूरे सत गुर पाई है जाकी सेवा सिद्ध साध मुन जन सुर नर जाचे शब्द सार एक लिव लाई है फुन जाने को तेरा अपार निरपो निरंकार अकथ कथन हार तुझे बुझाई है ब्रह्म पुले संसार छूटो जूनी संगार जम को न दंड काल गुरमत त्याई है मन प्राणी मुग्ध विचार एहनस जप धर्म करम पूरे सत गुर पाई है।
राज योग तखत दियन गुर रामदास प्रथमे नानक चंद जगत पयो आनंद तारन मनुख जन कियो परगास गुर अंगद दियो निदान अकथ कथा ज्ञान पंच भूत बस कीने जमत ना तरास गुर अमर गुरु श्री सत कल युग राखी पत अगन देखत गत चरण कवल जास सब विदमान्यो मन तब ही पयो परसन राज योग तखत दियन गुर रामदास राज योग तखत दियन गुर रामदास
हौ बल बल जाओ सतगुर साचे नाम पर कवन उपमा दियो कवन सेवा सरयो एक मुख रसना रसो जुग जोर कर फुन मन बच कर्म जान अनत दूजा न मान नाम सोय पार सार दीनो गुर धर नल काव पारस परस कच कंच न होए चंदना सुबास जास नृत अन तार जाके देखत द्वारे काम क्रोध ही निवारे जी हाँ बल बल जाऊं सत गुर साचे नाम पर हमें आव गुण पर एक गुण नाखी अमृत छाट बिखे बिख खाई माया मोह परम पै पूले सोते दारा से प्रीत लगा एक उत्तम पंथ सुनो गुर संगत तेहे मिलंत जम त्रास मिटाई एक अरदास पाठ कीरत की गुर राम दास राखू सरनाई, एक अरदास पाठ कीरत की। गुर राम दास राखू सरनाई,
सुख टल गुर सेवियन एहन सहज सुभाय, दर्शन परसे गुरु के जन्म मरण दुख जाय, होवे सिफत खसामंदी नूर अरसों कुरसों चटिए, तुद दिथे सचे पातशाह मल जन्म जन्म दी कटी, सज्जन सच्चा पातशाह सिर सांदे जिस पास बैठिया सोही है, सब नांदा वेसाहु। सज्जन सच्चा पातशाह सिर सांदे जिस पास बैठिया सोही है, सब नांदा वेसाहु। सतनाम श्री वाहे गुरु साहिब जी, सलोक महला तीजा, परथाए साखी महापुरख बोल दे, सांझी सगल जहाने गोरमुख होए सो पाओ करे, अपना आप पछाणे परथाए साखी महापुरख बोल दे, सांझी सगल जहाने गोरमुख होए सो पाओ करे, अपना आप पछाणे गौर प्रसादी जीवत मरे, ता मन ही ते मन माने जिन को मन की प्रतीत नाही, नानक से किया कथ है ज्ञाने। महला तीजा गोरमुख चेतना लायो, अंत दुख बहुत आए, अंदर हो बाहर हो अंधेयां शुद्ध न काई पाए, पांडित तिन की बरकती सब जगत खाए, जो रते हर नाए जिन गुर के शब्द सलाहे, हर स्यों रहे समाए, पांडित दूजे पाए बरकत ना होवई, ना तन पल्ले पाए, पड़ थके संतोख न आयो आनंदिन जलत बिहाय कूक पुकार न चुकई न संसा विचों जाए नानक नाम बिहूनिया मोहे काले उठ जाए पौड़ी हर सज्जन मेल प्यारे मेल पंथ दसाई जो हर दसे मित तिस हों बल जाई गुण सांझी तिन स्यों करी हर नाम त्याई हर सेवी प्यारा नित सेव हर सुख पाई बलिहारी सतगुर तेस जिन सोजी पाई हर सेवी प्यारा नित सेव हर सुख पाई बलिहारी सतगुर तेस जिन सोजी पाई वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। सलोक महला तीजा परथाए साखी महापुरख बोल दे सांझी सगल जहाने गुरमुख होए सो भौ करे अपना आप पछाणे राग सोरठ की बार पौड़ी बारवी सलोका नाल।
आसा महला चौथा जिन मस्तक तुर हर लिखिया तिन सतगुर मिलिया राम राजे अज्ञान अंधेरा पिया
गुर ज्ञान कट बलिया हर लदा रतन पदार तो फिर बहुड़ न चले जन नानक नाम आराध्या आराध हर मिलिया हर मिलिया।
श्लोक महला पहला नानक मेर शरीर का इकरत इकरत वा जुग जुग पेर बटाही ज्ञानी बुझेता है सत जुग रासतों का धर्म गतवा हो त्रैत रजते का जोत अगैरतवा हो द्वापर रत पे का सत गिरतवा कालयुग रथ गण का अगैरतवा। महला पहला
साम कैसे तम स्वामी सच मैं अस सच रहे सब को सत्समावैर करे प्रभुर राम नाम देवा मैं सूर नाले प्रास्त जाय नानक पहु मुख अंतर पाय जुज में जोर चली चंद्रावल कानक समझादो लाया पार जात गोपी लाया बिंद्रा बन में रंग किया कल मैं वेद अतरमण हो नौख दाई अलहोया नील बस्त्रले कपड़े पैरे तुर पठानी अबुल किया चारे वे दुहाए सचार पड़े गुण तिर चार विचार पाओ पगत करनी सदाए औ नानक मुख अंतर पाए थोड़ी सज मिटो वारे जित मिले खसम संभालिया जिन कर जिन अंजन दिया इन्हने तरी जगत निहलिया खसम छोड़ दूजे लगे डूबे से बन जा रहा सतगुरु है बोयता विरले कने विचारिया कर कृपा पार उतारिया पार उतारिया।
थोड़ी सतगुरु मिटो वारे जित मिले खसम संभालिया जिन कर देश ज्ञान अंजन दिया इन्नी नेत्र जग निहालिया खसम छोड़ दूजे लगे डूबे से बन जा रहा
जिन्नी है सहर नाम नचे त्यो सिकाहे जग आए राम राजे हर नाम नचे त्यो सिकाहे जग आए राम राजे मानस जन्म दुलंब है नाम बिन बिरता सब जाए हुन बते हर नाम नबी जियो हुन बते हर नाम नबी जियो अगे भुखा क्या खाए मन मुखानू फिर जन्म है नानक हर पाए।
श्लोक महला पहला सिमल रुखसराय रात दिरगत मुच ओए जे अव्यास कर जन्यास केत फल फिके फुल बक बके कामना में पत मिटत नीवी नानका गुंच गईया तक सब को नीवी आपको पर को नीवी ना को तर्त रज तो लिए नीवे सो गोरा हो अपराधी दुना नीवे जोता मिर गा शीश राय क्या थी है
जे जानस बरमं करमं सा फोकर ने चो करमं कहो नानक ने चोतावे ਵਿਣ ਸਤ ਗੁਰ ਵਹਟ ਨ ਪਾਵੇ ਪੌੜੀ ਕੱਪੜ ਰੂਪ ਸਹਾਵਣ ਛੱਡ ਦੁਨੀਆ ਅੰਦਰ ਜਾਵਣਾ ਮੰਦ ਚੰਗਾ ਆਪਣਾ ਆਪੇ ਹੀ ਕੀਤਾ ਪਾਵਣਾ ਹੁਕਮ ਕੇ ਮਨ ਪਾਵਦੇ ਰਹ ਪੀੜੇ ਅੱਗੇ ਜਾਵਣਾ ਨੰਗਾ ਦੁਰਗ ਚਾਲਿਆ ਤਾਂ ਦਿਸੇ ਖਰਾ ਡਰਾਵਣਾ ਤਾਰੇ ਹੋ ਗਣਾ ਪਛਤਾਵਣਾ 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 ਕਰਮਹੀਣ ਤਨ ਕਰੈ ਬੇਨੰਤੀ ਕਦ ਨਾਨਕ ਆਵੈ ਕਦ ਨਾਨਕ ਆਵੈ ਕਰਮਹੀਣ ਤਨ ਕਰੈ ਬੇਨੰਤੀ ਕਦ ਨਾਨਕ ਆਵੈ ਵਾਰੀ ਕਦ ਨਾਨਕ ਆਵੈ ਵਾਰੀ ਸਭ ਸੁਹਾਗਣ ਮਾਣ ਰਲੀਆ ਸਭ ਸੁਹਾਗਣ ਮਾਣ ਰਲੀਆ ਇੱਕ ਦਿਹੋ ਰਾਤ ਮੁਰਾਰੀ ਇੱਕ ਦਿਹੋ ਰਾਤ ਮੁਰਾਰੀ ਕਰਮਹੀਣ ਤਨ ਕਰੈ ਬੇਨੰਤੀ ਕਦ ਨਾਨਕ ਆਵੈ ਵਾਰੀ ਕਦ ਨਾਨਕ ਆਵੈ ਵਾਰੀ ਹਰਨਾ ਕੀ ਕੂ ਸੱਚ ਵੈਣ ਸੁਣਾਈ ਹਰਨਾ ਕੀ ਕੂ ਸੱਚ ਵੈਣ ਸੁਣਾਈ ਜੋ ਕਰੇ ਉਦਾਰਣ ਜੋ ਕਰੇ ਉਦਾਰਣ ਸੁੰਦਰ ਬਚਨ ਤੁਮ ਸੁਣੋ ਸ਼ਬੀਲੀ ਸੁੰਦਰ ਬਚਨ ਤੁਮ ਸੁਣੋ ਸ਼ਬੀਲੀ ਪਿਰ ਤੈਂਡਾ ਮਨ ਸਾਧਾਰਣ ਪਿੰਡ ਤੈਂਡਾ ਮਨ ਸਦਾਰਣ ਦੁਰਜਨ ਛੇਤੀ ਨਿਹੋਰ ਚਾਇਓ ਦੁਰਜਨ ਛੇਤੀ ਨਿਹੋਰ ਚਾਇਓ ਦਸ ਵਿਖਾ ਮੈਂ ਕਾਰਣ ਦਸ ਵਿਖਾ ਮੈਂ ਕਾਰਣ ਕਰਮਹੀਣ ਤਨ ਕਰੈ ਬੇਨੰਤੀ ਕਦ ਨਾਨਕ ਆਵੈ ਵਾਰੀ ਕਦ ਨਾਨਕ ਆਵੈ ਵਾਰੀ ਕਰਮਹੀਣ ਤਨ ਕਰੈ ਬੇਨੰਤੀ ਸੁਰਤੀ ਕਦ ਨਾਨਕ ਆਵੇ ਵਾਰੀ ਕਦ ਨਾਨਕ ਆਵੇ ਵਾਰੀ ਉਣੀ ਨਾਹੀ ਚੁਣੀ ਨਾਹੀ ਉਣੀ ਨਾਹੀ ਚੁਣੀ ਨਾਹੀ ਨਾਹੀ ਕਿਸੇ ਵੇਹੂਣੀ ਨਾਹੀ ਕਿਸੇ ਵੇਹੂਣੀ ਫਿਰ ਸ਼ੈਲ ਸ਼ਬੀਲਾ ਛੱਡ ਗਵਾ ਫਿਰ ਸ਼ੈਲ ਸ਼ਬੀਲਾ ਛੱਡ ਗਵਾ ਦੁਰਮਤ ਕਰਮ ਵੇਹੋਣੀ ਦੁਰਮਤ ਕਰਮ ਵੇਹੋਣੀ ਦੁਰਮਤ ਕਰਮ ਵੇਹੋਣੀ ਦੁਰਮਤ ਕਰਮ ਵੇਹੋਣੀ ਕਰਮਹੀਣ ਤਨ ਕਰੈ ਬੇਨੰਤੀ ਕਦ ਨਾਨਕ ਆਵੇ ਵਾਰੀ ਕਦ ਨਾਨਕ ਆਵੇ ਵਾਰੀ ਕਰਮਹੀਣ ਤਨ ਕਰੈ ਬੇਨੰਤੀ ਕਦ ਨਾਨਕ ਆਵੇ ਵਾਰੀ ਕਦ ਨਾਨਕ ਆਵੇ ਵਾਰੀ ਨਾਹੋਂ ਪੁੱਲੀ ਨਾਹੋਂ ਚੁੱਕੀ ਨਾਹੋਂ ਪੁੱਲੀ ਨਾਹੋਂ ਚੁੱਕੀ ਨਾ ਮੈਂ ਨਾਹੀਂ ਦੋਸ਼ਾ ਨਾ ਮੈਂ ਨਾਹੀਂ ਦੋਸ਼ਾ ਜਿੱਤ ਹੋਂ ਲਾਈ ਤਿੱਤ ਹੋਂ ਲੱਗੀ ਜਿੱਤ ਹੋਂ ਲਾਈ ਤਿੱਤ ਹੋਂ ਲੱਗੀ ਤੂੰ ਸੋਹਣਾ ਸੱਚ ਸੰਦੇਸਾ ਤੂੰ ਸੁਣ ਸੱਚ ਸੰਦੇਸਾ ਤੂੰ ਸੁਣ ਸੱਚ ਸੰਦੇਸਾ ਤੂੰ ਸੁਣ ਸੱਚ ਸੰਦੇਸਾ ਕਰਮਹੀਣ ਤਨ ਕਰੈ ਬੇਨੰਤੀ ਕਦ ਨਾਨਕ ਆਵੇ ਵਾਰੀ ਕਦ ਨਾਨਕ ਆਵੇ ਵਾਰੀ ਸਾਈ ਸੁਹਾਗਣ ਸਾਈ ਪਾਗਣ ਜੈ ਤਿਰ ਕਿਰਪਾ ਤਾਰੀ ਜੈ ਤਿਰ ਕਿਰਪਾ ਤਾਰੀ ਪਿਰ ਔਗਣ ਤਿਸ ਕੈ ਸਭ ਗਵਾਏ ਔਗਣ ਤਿਸ ਕੈ ਸਭ ਗਵਾਏ
गल से लाए सवारी, गल से लाए सवारी, गल से लाए सवारी, गल से लाए सवारी, करमहीना अन कर बिनंती, कद नानक आवे वारी, कद नानक आवे वारी, करमहीना अन कर बिनंती, कद नानक आवे वारी, कद नानक आवे वारी, कद नानक आवे वारी, वाहे गुरु। राम कली महला तीजा, आनंद को ओंकार सतगुर प्रसाद, आनंद पया मेरी माय, सतगुरु मैं पाया सतगुर ता पाया, सहज स्वेते मन वजिया वदा, राग रतन परवार परिया शब्द गावण आईया, शब्दो ता गाव हरि के रामन जिनी वसाया, कह नानक आनंद हुआ सतगुरु मैं पाया, ए मन मेरा तू सदा अरनाल रहो तू मन मेरे, दुख सब विसारना, अंगीकारू करे तेरा सब सवारना, सब नांगला समरथ स्वामी, सो क्यों मनो विसारे, कह नानक मन मेरे सदा रो साचे साहेब, क्या नहीं करते रे करता तेरे सब कुछ है, सदा सिफत सलाह तेरी ना मन वसावे, नाम जिनके मन वसया शब्द कनेरे, कह नानक सच्चे सा क्या नहीं करते रे, सच्चा नाम मेरा आधार, साच नाम आधार मेरा, जिन भुखा सब गवाईया, कर शांत सुख मन आए वसया, जिन इच्छा सब सदा कुर्बान किता गुर वितो, जिस दिया ए वडे आईया, कह नानक सुनो संतु शब्द रूप, साचा नाम मेरा आधारू, वाचे पंच शब्द तेरे कर सपागे, शब्द वाचे कला जित कर तारिया, पंच दूत तुझ वास कीते तुर करम पाया, तुझ जिन को से नाम हर कह लागे, कह नानक तैस को हुआ तित कर आनंद, सुनो वड पागियो सगल मनोरथ पूरे, पार ब्रह्म प्रभु पाया तरे, दुख रोग संताप तरे सुनी सच्ची बाणी, संत साजन कहे सरसे, सुनते पुनीत कहते पवित सतगुर रहया पर पूरे, बिनवंत नानक गुर चरण लागे वाजे अन, सुनते पुनीत कहते पवित सतगुर रहया पर पूरे, बिनवंत नानक गुर चरण लाग वाजे अनहत दे।
बोलो जी वाहे गुरु। एक ओंकार वाहे गुरु जी की फतेह। श्री भगवती जी सहाय, वार श्री भगवती जी की पातशाही दसवीं, प्रथम भगवती सिमरका गुरु नानक लाइन ते आए, फिर अंगद गुरु ते अमरदास रामदास सह होई सहाय, अर्जन हर गोविंद नौ सिमरा श्री हर राय, श्री हर कृष्ण ते आई जय सडठा सब दुख जाए, तेग बहादुर सिमरिया कर नौ निध्या बताए, सब थाई होए सहाय, दसवें पातशाह ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸਭ ਥਾਈ ਹੋਏ ਸਹਾਇ ਦਸਾਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀਆਂ ਦੀ ਜੋਤ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਪਾਠ ਦੀਦਾਰ ਦਾ ਧਿਆਨ ਧਰ ਕੇ ਬੋਲੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਬਾਲਾ ਜੀ ਪੰਜਾਂ ਪਿਆਰਿਆਂ ਚੌਹਾਂ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਚਾਲੀਆਂ ਮੁਕਤਿਆਂ ਹੱਠੀਆਂ ਜਪੀਆਂ ਤਪੀਆਂ ਦਿਨਾਂ ਨਾਮ ਜਪਿਆ ਵੰਡ ਛਕਿਆ ਦੇਗ ਚਲਾਈ ਤੇਗ ਵਾਹੀ ਦੇਖ ਕੇ ਅਣਡਿੱਠ ਕੀਤਾ ਤਿੰਨਾਂ ਪਿਆਰਿਆਂ ਸਚਿਆਰਿਆਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਦਾ ਧਿਆਨ ਧਰ ਕੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਬੋਲੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਬੋਲੋ ਜੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਿੰਘਾਂ ਸਿੰਘਣੀਆਂ ਨੇ ਧਰਮ ਹੈ ਤਾਂ ਸੀਸ ਦਿੱਤੀ ਬੰਦ ਬੰਦ ਕਟਾਏ ਖੋਪਰੀਆਂ ਲੁਹਾਈਆਂ ਚਰਖੜੀਆਂ ਤੇ ਚੜੇ ਆਰਿਆਂ ਨਾਲ ਚਰਾਏ ਗਏ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਲਈ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਧਰਮ ਨਹੀਂ ਹਾਰਿਆ ਸਿੱਖੀ ਕੇਸਾਂ ਸਵਾਸਾਂ ਨਾਲ ਨਿਭਾਹੀ ਤਿੰਨਾਂ ਦੇ ਕਮਾਈ ਦਾ ਧਿਆਨ ਧਰ ਕੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਬੋਲੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਬੋਲੋ ਜੀ ਪੰਜਾਂ ਤਖਤਾਂ ਸਰਬੱਤ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਧਰ ਕੇ ਬੋਲੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਬੋਲੋ ਜੀ ਪ੍ਰਥਾ ਮੈਂ ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਕੀ ਅਰਦਾਸ ਹੈ ਜੀ ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਕੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਚਿੱਤ ਆਵੇ ਚੇਤਾ ਮਨ ਕਾ ਸਦਕਾ ਸਰਬ ਸੁਖ ਹੋਵੇ ਜਹਾਂ ਜਹਾਂ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਸਾਹਿਬ ਤਹਾਂ ਤਹਾਂ ਰਸ਼ਿਆ ਰਿਆਇਤ ਦੇਗ ਤੇਗ ਫਤਿਹ ਬਿਰਧ ਕੇ ਪੈਜ ਪੰਥ ਕੇ ਦੇਤ ਸ੍ਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਹਾਏ ਖਾਲਸੇ ਜੀ ਕੇ ਬੋਲ ਬਾਲੇ ਬੋਲੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਬੋਲੋ ਜੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖੀ ਦਾਨ ਕੇਸ ਦਾਨ ਰਹਿਤ ਦਾਨ ਬਾਬੇਕ ਦਾਨ ਵਿਸਾਹ ਦਾਨ ਭਰੋਸਾ ਦਾਨ ਦਾਨਾ ਸਿਰਦਾਨ ਨਾਮ ਦਾਨ ਸ੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਇਸ਼ਨਾਨ ਚੌਂਕੀਆਂ ਝੰਡੇ ਬੁੰਗੇ ਜੁਗੋ ਜੁਗ ਅਟਲ ਧਰਮ ਕਾ ਜੈਕਾਰ ਬੋਲੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਬੋਲੋ ਜੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਮਨ ਨੀਵਾਂ ਮਾਤੇ ਉੱਚੇ ਮਤ ਪਤ ਦਾ ਰਾਖਾ ਆਪ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਹੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਆਪਣੇ ਪੰਥ ਦੇ ਸਦਾ ਸਹਾਈ ਦਾ ਤਾਰ ਜੀਓ ਸ੍ਰੀ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਅਤੇ ਹੋਰ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਗੁਰਧਾਮਾਂ ਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਪੰਥ ਨੂੰ ਵਿਛੋੜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਖੁੱਲੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦੀਦਾਰ ਅਤੇ ਸੇਵਾ ਸੰਭਾਲ ਦਾ ਦਾਨ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ੋ ਹੇ ਨਮਾਣਿਆਂ ਦੇ ਮਾਨ ਨਿਤਾਣਿਆਂ ਦੇ ਤਾਨ ਨਿਓਟਿਆਂ ਦੀ ਓਟ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀਓ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਅਸਥਾਨ ਸੱਚਖੰਡ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਵਿਖੇ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀਓ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਹਜ਼ੂਰ ਸ਼ਬਦ ਚੌਂਕੀ ਆਨੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕੀ ਅਰਦਾਸ ਭੁੱਲ ਚੁੱਕ ਮਾਫ਼ ਕਰਨੀ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀਓ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਪਰਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੜਾਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਭੇਟਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਤਿੰਨਾਂ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਸਮੂਹ ਸੰਗਤ ਅਤੇ ਟਹਿਲੀਆਂ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਸਰਬੱਤ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦਰੋਂ ਕਰੋਂ ਸਿੱਖੀ ਸਿਦਕ ਭਰੋਸਾ ਨਾਮ ਦਾਨ ਬਖਸ਼ਣਾ ਸ਼ੁਭ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਹਜੂਰ ਕੜਾਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਦੀ ਦੇਗ ਹਾਜ਼ਰ ਹੈ ਦਰ ਪ੍ਰਮਾਨ ਹੋਵੇ ਪ੍ਰਮਾਨ ਹੋਇਆ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਸੰਗਤ ਵਿਚ ਵਰਤਾਉਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਬਖਸ਼ੋ ਸੁਖ ਹੋਵੇ ਨਾਮ ਚੇਤੇ ਆਵੇ ਸਿੱਖ ਪੜਦੇ ਸੁਣਦੇ ਸਰਬੱਤ ਲਾਹੇ ਵੰਦ ਹੋਵਣ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਤੇਰੇ ਭਾਣੇ ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।
ਹਰ ਤੇਰਾ ਸਭ ਕੋ ਸਭ ਤੁਧ ਪਾਏ ਰਾਮ ਰਾਜੇ ਤੂੰ ਹਰ ਤੇਰਾ ਸਭ ਕੋ ਸਭ ਤੁਧ ਪਾਏ ਰਾਮ ਰਾਜੇ ਕਿਸ ਹੱਥ ਕਿਸੇ ਦੇ ਕਿਛ ਨਹੀਂ ਸਭ ਚਲੇ ਚਲਾ ਜਿਨ ਤੂੰ ਮਿਲੇ ਪਿਆਰੇ ਸਤੁਤ ਮਿਲੇ ਜੋ ਹਰ ਮਨ ਪਾਏ ਜਨ ਨਾਨਕ ਸਤਿਗੁਰ ਬੇਟਿਆ ਹਰ ਨਾਮ ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਤੇਰਾ
ਕਾਹੇ ਤਾਂ ਭਾਂਡੇ ਕੱਤ ਨਾ ਟੁੱਟੇ ਨਾ ਮਨ ਲੱਗੇ ਨਾ ਜਲੇ ਨਾ ਜਾਏ ਤਨ ਸਮਾਨ ਸਨਾਨਕਾ ਜੋਗਾ ਚੱਲੇ ਪਾਏ ਚੌਂਕਣ ਮੁਨ ਅਨਾਇਆ ਬਹਿ ਚੌਂਕੇ ਪਾਇਆ ਸਿਕਾਂ ਕਰ ਚੜਾਇਆ ਗੁਰ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਸੀਆ ਉਹ ਮੂੰਹ ਚੜ ਪਿਆ ਵੇ ਤਗਾ ਗਿਆ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ
ਲੱਖ ਚੋਰੀਆਂ ਲੱਖ ਜਾਰੀਆਂ ਲੱਖ ਕੂੜੀਆਂ ਲੱਖ ਗਾਲ ਲੱਖ ਠੱਗੀਆਂ ਪੈਣਾ ਮੀਆਂ ਰਾਤ ਦਿਨ ਜੀ ਨਾਲ ਲੱਖ ਪਾਹੋ ਕੱਤੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਵੱਟਿਆਏ ਹੋਏ ਬਕਰਾਰੇ ਨਖਾਇਆ ਸਭ ਕੋ ਆਖੇ ਪਾਏ ਹੋਏ ਪੁਰਾਣਾ ਸੁੱਟੀਏ ਫਿਪਰ ਪਈਏ ਹੋਰ ਨਾਨਕ ਤੱਕ ਨਾ ਟੁੱਟੇ ਜੇ ਤੱਕ ਹੋਵੇ ਜੋਰ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ
ਜੇ ਸਲਾਈ ਸਤਸੂ ਦਰਗਹਿ ਅੰਦਰ ਪਾਈਏ ਤਗ ਨਾ ਟੁੱਟ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ
ਤਗ ਨੰਦਰੀ ਤਗ ਨਾਰੀ ਭਲਕੇ ਥਕਵੈਨ ਤਦਾੜੀ ਤਗ ਨਾ ਪੈਰੀ ਤਗ ਨਾ ਹੱਥੀ ਤਗ ਨਾ ਜੇਵਾ ਤਗ ਨਾ ਅੱਖੀ ਵੇ ਤਗਾ ਆਪੇ ਬਤੈ ਵਟ ਤਗ ਅਵਰੇ ਕਤੈ ਲੈ ਪਾੜ ਕਰੀ ਵੇ ਆਹੂ ਕੜਕਾ ਗਲ ਦੱਸੇ ਰਾਹੂ ਸੁਣ ਵੇਖੋ ਲੋਕਾਂ ਹੋ ਬਿਨਾ ਮਨ ਆਉਂਦਾ
ਮਨ ਅੰਦਾ ਨਾ ਸੁਜਾਣ ਕਿਰਪਾ ਕਰਤਾ ਸਾਈ ਕਰ ਕਰਾਏ ਸੀ ਸੋ ਸਿਵਕ ਸੇਵਾ ਕਰੇ ਜਿਸ ਹੁਕਮ ਮਨਾਏ ਸੀ ਹੁਕਮ ਨੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਤਾਂ ਖਸਮੈ ਕਾ ਮਿਲ ਪਾਏ ਸੀ ਖਸਮ ਪਾਵੇ ਸੋ ਕਰੇ ਮਨ ਚਿੰਦਿਆ ਸੋ ਫਲ ਪਾਏ ਸੀ ਤਾਂ ਡਰ ਗਏ ਪੈਦਾ ਜਾਏ ਸੀ ਪੈਦਾ ਜਾਏ ਸੀ ਪੈਦਾ ਜਾਏ ਸੀ
ਕੋਈ
ਗਾਵੇ ਰਾਗੀ ਨਾਦੀ ਬੇਦੀ ਬਹੁ ਪਾਤ ਕਰ ਨਹੀਂ ਹਰ ਹਰ ਜੈ ਰਾਮ ਰਾਜੇ ਜਿੰਨਾ ਅੰਤਰ ਕਪਟ ਵਿਕਾਰ ਹੈ ਤਿੰਨਾ ਰੋਏ ਕਿਆ ਕੀ ਜੈ ਹਰ ਕਰਤਾ ਸਭ ਕਿਸ ਜਾਣਦਾ ਜੈ ਜਿੰਨਾ ਨਾਨਕ ਗੁਰਮੁਖ ਹਿਰਦਾ ਸ਼ੁੱਧ ਹੈ ਹਰ ਭਗਤ ਹਰ ਲੀ ਜੈ ਹਰ ਲੀ ਜੈ
ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਕੋ ਕਰ ਲਾ ਮਹੁ ਕੋ ਬਰਤਨ ਨਾ ਜਾ ਧੋਤੀ ਟਿਕਾ ਤੈ ਜਪ ਮਾਲੀ ਕਾਲ ਮਨੀਸ਼ਾ ਖਾਈ ਅੰਤਰ ਪੂਜਾ ਪੜੇ ਕਿਤੇ ਮਨ ਸੰਜਮ ਤੁਰਕਾ ਪਾਈ ਛੋਡੀ ਲੈ ਪਖੰਡਾ ਆਪ ਲਈ ਜਾਏ ਤਰੰਦਾ ਮਹਲਾ ਪਹਿਲਾ
ਮਾਨਸ ਖੰਡ ਕਰ ਨਵਾਜ ਸ਼੍ਰੀ ਭਗਵਾਨ ਸਿੰਘਲ ਤਾਕ ਤਿੰਨ ਘਰ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਪੂਰੇ ਨਾਦ ਉਹਨਾਂ ਪਿਆਵੇ ਇਸਾ ਕੁੜੀ ਰਾਜ ਕੁੜਾ ਵਾਪਾਰ ਕੂੜ ਬੋਲ ਕਰੇ ਆਹ ਸ਼ਰਮ ਤਰਮ ਕਾ ਡੇਰਾ ਦੂਰ ਨਾਨਕ ਕੂੜ ਰਹਿਆ ਭਰਪੂਰ ਮਤਕ ਕਤੜ ਧੋਤੀ ਕਖਾਈ ਹਰ ਸ਼੍ਰੀ ਜਗਤ ਕਸਾਈ ਨੀਲ ਬੱਤਰ ਪੈਰੇ ਪੁਰਾਣ ਮਲੇਸ਼ ਤਾਲੇ ਪੂਜੇ ਪ੍ਰਾਣ ਆਪਾ ਖਿਆ ਕਾ ਕੁੱਠਾ ਬੱਕਰਾ ਖਾਣਾ ਚੌਕੇ ਉੱਪਰ ਕਿਸੇ ਨਾ ਜਾਣਾ ਦੇਖਿਆ ਚੌਕਾ ਕੱਢੀ ਕਾਰ ਉੱਪਰ ਆਏ ਬੈਠੇ ਕੂੜੇ ਔਰ ਮਤ ਪਿੱਟੈ ਵੀ ਮਤ ਪਿੱਟੈ ਅੰਨ ਸਾਡਾ ਪਿੱਟੈ ਤਨ ਪਿੱਟੈ ਫਿਰ ਕਰੇ ਮਨ ਝੂਠੇ ਚੁਲੀ ਭਰੇ ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਸੱਚ ਤੇ ਆਈਏ ਸੁੱਚ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਸੱਚ ਪਾਈਏ ਪੌੜੀ ਚਿੱਤੇ ਅੰਦਰ ਸਭ ਕੋ ਵੇਖ ਨਦਰੀ ਹੇਠ ਚਲਾਏ ਦਾ ਆਪੇ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਆਪੇ ਹੀ ਕਰਮ ਕਰਾਏ ਦਾ ਵਡੋ ਵਡਾਉਣ ਮੇਦਨੀ ਸਿਰ ਸਿਰ ਤੰਦੇ ਲਾਏ ਦਾ ਨਦ ਤੋਂ ਪੱਟੀ ਜੀ ਕਰੇ ਸੁਲਤਾਨਾ ਕਾਹ ਕਰਾਏ ਦਾ ਡਰ ਮੰਗਣ ਪਿੱਖ ਨਾ ਪਾਏਦਾ ਪਿੱਖ ਨਾ ਪਾਏਦਾ ਪਿੱਖ ਨਾ ਪਾਏਦਾ
ਪੌੜੀ ਜਿਤੇਂਦਰ ਸਭ ਕੋ ਵੇਖ ਨਜ਼ਰੀ ਚਲਾਏਦਾ ਆਪੇ ਦੇ ਵਡਿਆਈ ਆਪੇ ਕਰਮ ਕਰਾਏਦਾ ਵਡੋ ਵਡਾਵਟ ਮੇਦ ਮਿਸਰੇ ਸਿਰਤ ਦੇ ਲਾਏਦਾ ਨਦਰ ਪੁੱਠੀ ਜੇ ਕਰੇ ਸੁਲਤਾਨਾ ਕਾਹ ਕਰਾਏਦਾ ਡਰ ਮੰਗਣ ਪਿੱਖ ਨਾ ਪਾਏਦਾ ਡਰ ਮੰਗਣ ਪਿੱਖ ਨਾ ਪਾਏਦਾ
ਕਰੀਮਾ ਰਹੀਮਾ ਅੱਲਾਹ ਤੂੰ ਗਣੀ ਕਰੀਮਾ ਰਹੀਮਾ ਅੱਲਾਹ ਤੂੰ ਗਣੀ ਕਰੀਮਾ ਰਹੀਮਾ ਅੱਲਾਹ ਤੂੰ ਗਣੀ ਹਾਜ਼ਰਾ ਹਜੂਰ ਹਾਜ਼ਰਾ ਹਜੂਰ ਹਾਜ਼ਰਾ ਹਜੂਰ ਹਾਜ਼ਰਾ ਹਜੂਰ ਦਰ ਪੇਸ਼ ਤੂੰ ਮਨੀ ਕਰੀਮਾ ਰਹੀਮਾ ਅੱਲਾਹ ਤੂੰ ਗਣੀ ਕਰੀਮਾ ਰਹੀਮਾ ਅੱਲਾਹ ਤੂੰ ਗਣੀ
ਹਾਜਰਾ ਹਜੂ ਹਾਜਰਾ ਹਜੂ ਹਾਜਰਾ ਹਜੂ ਹਾਜਰਾ ਹਜੂ ਦਰ ਪੇਸ਼ ਤੂੰ ਮਨੀ ਕਰੀਮਾ ਰਹੀਮਾ ਅੱਲਾਹ ਤੂੰ ਗਨੀ ਕਰੀਮਾ ਰਹੀਮਾ ਅੱਲਾਹ ਤੂੰ ਗਨੀ ਮੈਂ ਅੰਦਲੇ ਕਿਤੇ ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਖੁੰਦਕਾਰਾ ਮੈਂ ਅੰਦਲੇ ਕਿਤੇ ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਖੁੰਦਕਾਰ ਮੈਂ ਗਰੀਬ ਮੈਂ ਮਸਕੀਨ ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਹੈ ਅਦਾਰਾ ਮੈਂ ਗਰੀਬ ਮੈਂ ਮਸਕੀਨ ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਹੈ ਅਧਾਰਾ ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਹੈ ਅਧਾਰਾ ਕਰੀਮਾ ਰਹੀਮਾ ਅੱਲਾਹ ਤੂੰ ਗਨੀ ਕਰੀਮਾ ਰਹੀਮਾ ਅੱਲਾਹ ਤੂੰ ਗਨੀ ਹਾਜਰਾ ਹਜੂਰ ਹਾਜਰਾ ਹਜੂਰ ਹਾਜਰਾ ਹਜੂਰ ਹਾਜਰਾ ਹਜੂਰ ਦਰ ਪੇਸ਼ ਤੂੰ ਮਨੀ ਕਰੀਮਾ ਰਹੀਮਾ ਅੱਲਾਹ ਤੂੰ ਗਨੀ ਕਰੀਮਾ ਰਹੀਮਾ ਅੱਲਾਹ ਤੂੰ ਗਨੀ ਦਰੀਆ ਤੂੰ ਦੇਹੰਦ ਤੂੰ ਬਿਸਿਆਰ ਤੂੰ ਤਨੀ ਦਰੀਆ ਦੇਹੰਦ ਤੂੰ ਬਿਸਿਆਰ ਤੂੰ ਤਨੀ ਦੇਹਲੇ ਇੱਕ ਤੂੰ ਦਿਗਰ ਕੋ ਨਹੀਂ ਦੇਹਲੇ ਇੱਕ ਤੂੰ ਦਿਗਰ ਕੋ ਨਹੀਂ ਦਿਗਰ ਕੋ ਨਹੀਂ ਕਰੀਮਾ ਰਹੀਮਾ ਅੱਲਾਹ ਤੂੰ ਗਨੀ ਕਰੀਮਾ ਰਹੀਮਾ ਅੱਲਾਹ ਤੂੰ ਗਨੀ ਹਾਜਰਾ ਹਜੂ ਹਾਜਰਾ ਹਜੂਰ ਹਾਜਰਾ ਹਜੂਰ ਹਾਜਰਾ ਹਜੂਰ ਦਰ ਪੇਸ਼ ਤੂੰ ਮਨੀ ਕਰੀਮਾ ਰਹੀਮਾ ਅੱਲਾਹ ਤੂੰ ਗਨੀ ਕਰੀਮਾ ਰਹੀਮਾ ਅੱਲਾਹ ਤੂੰ ਗਨੀ ਤੂੰ ਦਾਨਾ ਤੂੰ ਬੀਨਾ ਮੈਂ ਵਿਚਾਰ ਕਿਆ ਕਰੀ 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 ਨਾਮ ਚ ਸਵਾਮੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ੰਦ ਤੂੰ ਹਰੀ नामे च स्वामी बख्शंद तू हरी बख्शंद तू हरी करीमा रहीमा अल्लाह तू गनी करीमा रहीमा अल्लाह तू गनी हाजरा हजूर हाजरा हजूर हाजरा हजूर हाजरा हजूर दर पेश तू मनी करी मारही मा अल्लाह तू गनी करी मारही मा अल्लाह तू गनी करी मारही मा अल्लाह तू गनी वाहे गुरु महला चौथा जिन अंतर हर है प्रीत है तेज सुगड़ सयाने राम राजे अंतर हर हर प्रीत है तेज सुगड़ सयाने राम राजे जे बारो पुल चो बोल दे पी खरे हर पाने हर संतान होर तां नहीं हर मार बिमारे जन नानक नाम दीवान है हर तान सताने सताने
श्लोक महला पहला जे मां का कर्म है कर्म है पितरी दे अग्गे वसियानी है पितरी चोर करे वडिये हद लाल के मुसफी करे नानक के सो मिले जे खटे काला दे महला पहला
जो जोरू सरनामणी आवे बारो बार जूटा जूटा मुख वसे नित नित होए खुआर सुचे नाकिया बैंज पिंडा तोए सुचे सही नानका जिन मन वसया सोए पौड़ी तुर पराने पौन वे हर रंगी हर मसवारिया कोठे मंट माड़िया लाए बैठे कर पासारिया चीज करमन पाव दे हर पूजन नारिया कर फरमाइश खाया वेख मेहनत मरण वसारिया जारे आई जोबन हारिया जोबन हारिया जोबन
हारिया कोठे मंड मारिया लाए बैठी कर पसारिया चीज कर मन पाम दे अर बुझ नहीं हारिया पर तू मैस खाए वेख मैल कमर मसारिया जराई जोबन हारिया जराई जोबन हारिया
जिथे जाए बह मेरा सतगुरु सोथान सुहावा राम राजे गुरसुखी सोथान पालिया लै तूड़ मुकला गुरसिखा की काल थाए पई जिन हर नाम त्या जिन नानक सतगुर पूजया नहर पूज करावा पूज करावा
श्लोक महला पहला कर सुतक मनिए सब ते सुतक होए गोहे ते लकड़ी अंदर कीड़ा हो जे ते दाणियन के जिया बाय न को पहला पानी जो है जिते आ सब को सूतक क्यों कर रखिए सुत पवे रसो नान सुतके मना उतरे ज्ञान उतारे तो महला पहला
मन का सुत लोभ है जिरा सुत कूड़ रखी सुत के वेखना परतरे परतर रूप कन्नी सुत कन पहला ता बारी नानक सह आदमी बदे जा पुर जाए महला पहला
सबो सुत पर में है दूजे लगे जा जमन मना कुम है पाने आवे जा खाना पीना पीता है जितो रिक समाए
नानक जिनी गुरमुख बुझे आतना सूतक नहाए पौड़ी सतगुरु वड्डा कर सलाही है जिस विच वड्डियां वड्डे आईया समल तनतरी आईया जा इस पाना ता मन वसाईया करो कुमत घात तारे विचवारे गड्डियां बुरे आईया सत उठे नौनत पाइया नौनत पाइया नौनत पाइया
और सतगुरु वड्डा कर सलाहिए जिस विच वड्डियां वड्डी आईया शामिले ता नदरी आईया जात इस पाना ता मन वसाईया कर हुक्म मस्त घाता रिचो मार गड्डियां बुरे आईया सत उठे नौनत पाइया सत उठे नौनत पाइया
गुर सिखा मन हर प्रीत है गुर सिखा मन हर प्रीत है हर नाम हर तेरी राम राधे कर से मैं पूरा जत गुरु तुक जाए यह मेरी गुर सिखा की भुख सब गई तिन पिछे होर काए कणे जन नानक हर पुन बीजिया फिर तोट ना आवे हर पुन केरी हर पुन केरी
श्लोक महला पहला पहला सुचा पै सुचे बैठाए सुचे के रखियो कोई ना पेटियो जाए सुचा के जेबे लगा पड़ स्लोक कहो थी जाए सटिया किसे लगा दो अन देवता पानी देवता वे संत देवता लू पंजवा पाकिरत ताहुआ पाकवित पापी सोदन गड़िया थुका पाया तित जित मुख नाम ना चेरे बिन नावे रस खाए नानक में जानिए तित मुख तुका पाए महला पहला
पंड जमिया पंड निमिया पंड मंगन बया पंडो होवे दोस्ती पंडो चले रहो पंड मुआ पंड पलिए पंड होवा बंदा सोक मंदा आखिए जित जमे राजा पंडो पंड पुरा पंड बाज न को नानक पंड बाए को सच्चा सोए जित मुख सदा सलाइए पगारत चार नानक ते मुख जिले तित सच्चे दरबार पौड़ी सको आखे अपना जिस नाई सोचुन कंडी है किता आपो अपना आपे ही लेखा संडी है जरना नाई आयत जग तक आयत गार बहंडी है मंदा किसन आखी है पड़े कर एहो बुझिए मूर्ख नाल नल जिए नाल नल जिए
सोच कड़ी है ਦੂਜਾ ਰਹਿਣਾ ਨਹੀਂ ਐਤ ਜਗਤਾਂ ਕਾਇਤ ਕਰ ਫੰਡੀਏ ਮੰਦਾ ਕਿਸੇ ਨਾ ਆਖੀਏ ਪਰ ਅੱਖਰ ਹੈ ਬੁਝੀਏ ਮੂਰਖੇ ਨਾਲ ਨਾ ਲੁਝੀਏ ਮੂਰਖੇ ਨਾਲ ਨਾ ਲੁਝੀਏ
ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਮਨ ਵਧਾਈਆਂ ਜਨ ਮੇਰਾ ਸਤ ਗੁਰ ਡਿੱਠਾ ਰਾਮ ਰਾਜੇ ਕੋਈ ਕਰ ਗੱਲ ਸੁਣਾਵੇ ਹਰ ਨਾਮ ਕੀ ਸੋ ਲੱਗੇ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਮਨ ਮਿੱਠਾ ਹਰ ਦਰ ਗਹਿ ਗੁਰਸਿੱਖ ਪੈਣਾਹੀਏ ਜਨ ਮੇਰਾ ਸਤ ਗੁਰ ਤੁਠਾ ਜਨ ਨਾਨਕ ਹਰ ਹਰ ਹੋਇਆ ਹਰ ਹਰ ਮਨ ਉਠਾ ਮਨ ਉਠਾ
ਮਹਲਾ ਪਹਿਲਾ ਨਾਨਕ ਫਿੱਕੇ ਬੋਲੀਏ ਤਨ ਮਨ ਫਿੱਕਾ ਹੋਏ ਫਿੱਕੋ ਫਿੱਕਾ ਸਦੀਏ ਫਿੱਕੇ ਫਿੱਕੀ ਸੋਏ ਫਿੱਕਾ ਦਰਗੇ ਸੁਟੀਏ ਮੋ ਫਿੱਕਾ ਫਿੱਕੇ ਪਾਏ ਫਿੱਕਾ ਮੁਰਖਾ ਕੀਏ
ਅੰਦਰੋਂ ਝੂਠੇ ਪੈਜ ਬਾਹਰ ਦੁਨੀਆਂ ਅੰਦਰ ਫੈਲ ਅੱਠ ਸੱਠ ਤੀਰਥ ਜੇ ਨਾ ਵਹਿ ਤੁਰੈ ਨਾਹੀ ਮੈਲ ਜਿਨ ਪਟ ਅੰਦਰ ਬਾਹਰ ਗੁਜਰਤੇ ਪਲੇ ਸੰਸਾਰ ਤਿਨ ਨਿਹੋ ਲੱਗਾ ਰੱਬ ਸੇਤੀ ਦੇਖਣੇ ਵਿਚਾਰ ਰੰਗ ਹੱਸਾ ਰੰਗ ਰਹੇ ਚੁੱਪ ਪੀ ਕਰ ਜਾਏ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਕੇਰੀ ਬਾਜ ਸੱਚੇ ਨਾ ਦਰਵਾਟ ਉੱਪਰ ਖਚ ਮੰਗ ਜਬਾ ਦੇ ਤਾਖਾ ਦੀਵਾਨ ਇੱਕੋ ਕਲਮੇ ਕਹਮਾਤਮਾ ਮੇ ਦਰ ਲੈ ਲੇਖਾ ਪੀੜ ਛੁਟੇ ਨਾਨਕ ਜਿਉ ਤਿਲ ਪੌੜੀ ਆਪੇ ਹੀ ਕਰਨਾ ਕੀਓ ਕੱਲ ਆਪੇ ਹੀ ਤਹਿ ਤਾਰੀ ਹੈ ਦੇਖ ਕੀਤਾ ਆਪਣਾ ਤਰ ਕੱਚੀ ਪੱਕੀ ਸਾਰੀ ਹੈ ਜੋ ਐਸ ਚੱਲ ਸੀ ਸਭ ਕੋਈ ਆਈ ਜਿਸਕੇ ਜੀ ਪਰਾਣ ਹੈ ਕਿਉਂ ਸਾਹਿਬ ਵਿਸਾਰੀ ਹੈ ਆਪਣਾ ਹੱਥੀ ਆਪਣਾ ਆਪੇ ਹੀ ਕਾਜ ਸਵਾਰੀ ਹੈ ਕਾਜ ਸਵਾਰੀ ਹੈ ਕਾਜ ਸਵਾਰੀ ਹੈ
ਜੋ
ਰਾਖੇ ਹੈ ਤਿਉਂ ਰਹੀ ਹੈ ਜੋ ਰਾਖੇ ਤਿਉਂ ਰਹੀ ਹੈ ਜੋ ਰਾਖੇ ਹੈ ਤਿਉਂ ਰਹੀ ਹੈ ਜੋ ਰਾਖੇ ਤਿਉਂ ਰਹੀ ਹੈ ਮੇਰੇ ਰਾਮ ਰਾਏ ਮੇਰੇ ਰਾਮ ਰਾਏ ਮੇਰੇ ਰਾਮ ਰਾਏ ਮੇਰੇ ਰਾਮ ਰਾਏ ਜੋ ਰਾਖੇ ਤਿਉਂ ਰਹੀਏ ਜੋ ਰਾਖੇ ਤਿਉਂ ਰਹੀਏ ਜੋ ਰਾਖੇ ਤਿਉਂ ਰਹੀਏ ਜੋ ਰਾਖੇ ਤਿਉਂ ਰਹੀਏ ਤੁਧ ਪਾਵੇ ਆਂ ਨਾਮ ਜਪਾਵੇ ਤੁਧ ਪਾਵੇ ਤਾਂ ਨਾਮ ਜਪਾਵੇ ਸੁੱਖ ਤੇਰਾ ਦਿੱਤਾ ਲਈਏ ਜੋ ਰਾਖੇ ਤਿਉਂ ਰਹੀਏ ਜੋ ਰਾਖੇ ਤਿਉਂ ਰਹੀਏ ਜੋ ਰਾਖੇ ਤਿਉਂ रही है। पर ब्रह्म परमेश्वर सतगुर पर ब्रह्म परमेश्वर सतगुर आपे करने हारा आपे करने आपे करने हारा आपे करने हारा चरण तूड़ तेरी सेवक मांगे चरण तूड़ तेरी सेवक तेरे दर्शन का बलहारा तेरे दर्शन का बलहारा तेरे दर्शन का बलहारा तेरे दर्शन का बलहारा जो राके ते और जो राके ते और जो राके ते और जो राके ते और मुक्त भुगत जुगत तेरी सेवा मुक्त भुगत जुगत तेरी सेवा जिस तू आप कराए जिस तू आप कराए जिस तू आप कराए जिस तू आप कराए ताहां बैकुंठ जय कीर्तन तेरा आहा बैकुंठ जय कीर्तन तेरा तू आपे शरदा लाए तू आपे शरदा लाए तू आपे शरदा लाए शरदाल जो राखे ते और जो राखे ते और जो राखे ते और जो राखे ते रही है। सिमर 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 नाम जीवा सिमर 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 नाम जीवा
सिमर सिमर
सिमर सिमर सिमर नाम जीवा सिमर 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 नाम जीवा तन मन होए निहाला तन मन होए निहाला तन मन होए निहाला तन मन होए निहाला चरण कमल तेरे तोए प्रेमा चरण कमल तेरे तोए मेरे सतगुर दीन दयाला मेरे सतगुर दीन दयाला मेरे सतगुर दीन दयाला मेरे सतगुर दीन दयाला जो राखे ते और ही है 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 गुरबाण जाही उस वेला सुहावे गुरबाण जाही उस वेला सुहावे जित तुमरे द्वारे आया जित तुमरे द्वारे आया नानक को रब पे कृपाला नानक को रब पे कृपाला सतगुर पूरा पाया सतगुर पूरा पाया सतगुर पूरा पाया सतगुर पूरा पाया जो राखे ते और ही है जो राखे ते और ही है जो राखे कहते और मेरे राम राय मेरे राम राय मेरे राम राय जो राखे त्यों रहिए, जो राखे त्यों रहिए, जो राखे त्यों रहिए, जो राखे त्यों रहिए, जो राखे त्यों रहिए। आसा महला चौथा, जिन्ना पिटिया मेरा पूरा सतगुरु, तिन हर नाम तरड़ावे राम राजे, तिसकी त्रिशदा पुख सब उत्तर है, जो हर नाम तिहावे, जो हर हर नाम त्याए दे, तिन जम नेड़ नयावे, जन नानक कहो हर कृपा करे, नित जपे हर नाम तेरा वे।
श्लोक महला दूजा, एक नहीं आसकी दूजे लगे जा, नानक संगाडिये सदिरे समाए, चंगे चंगा तन मने मंदे मंदा होए, आस के ना किए
के। सलाम जवाब दोवे करे मुंडो कुत्ता जाए, नानक दोवे कुड़िया हाय नकई पाए, और जिसके सुख पाई है सो साहेब सदा संभालिए, जितकी तपाई है अपना सकाल, बुरी तो काली है मंदा मुड़ की चई, दे लम्मे नदर निहाली है, जो सैब ना नहारी है, तेवे आसा ताली है, किश लाए ऊपर काली है, ऊपर काली है, ऊपर काली है,
सैब सदा संभाली है, जिसकीता पाई अपना सा काल, बुरी तो काली है, मुंडा मुला की जी दे लम्मी नदर निहाली है, जो सह ना ना हारिए, तेवे हा पासा ढाली है, किसला ही ऊपर ढाली है, किसला ही ऊपर ढाली है,
जिन गुरमुख नाम ते आत्मा फिर बिघन ना होई राम राजे, बिन सतगुर पुर मनाया तिन पूजे सा कोई, तिन सतगुर प्यारा सेविया तिना सुख सतगुराई, तिना नानक सतगुर भेटिया तिना मिलिया हर सो हर सोई।
श्लोक महला दूजा, चाकर लगे चाकरी नाले गर्भवा, गला करे कनेरिया खसना पाए सा, आप गवाए सेवा करेता किश पाए मान, नानक जिस लगा तिस मिले लगा सो प्रवान महला दूजा,
जो जिस सो गया मौका के आवा ओ बीजे बिक मंगे अमृत वेखो, महला दूजा नाले आने दोस्त कद नया वै दास, जिहा जाने त्योहर ते वेखो को निरजास, वस्तु अंदर वस्तु महला दूजी हो पास, सहब क्षेत्र में चले कई बने अरदास, कूड़ कमाने कूड़ो हो वै नानक सिफत विगास महला दूजा,
नाले आने दोस्ती पानी अंदर लिख जो किसदा थावना ते मांदा दूजा,
ओए ए आना करे कमान ना सके रास, जे कद चंगी करे दूज पे वे रास, पौड़ी चक लग चकरी जे चले खसम पाए, हुरमत सु अगली ओ वजो पे दू न काए, खसम कर बराबरी फिर गैरत अंदर पाए, बजो गवाए अगला मोहे मो पाना गाए, जदत तकावना किस कहिए, ਕਈ ਹੈ ਸਾਬਾਸ਼ ਨਾਨਕ ਚੱਲੇ ਨਾਲ ਖਸਮ ਚਲੇ ਅਰਦਾ ਚਲੇ ਅਰਦਾ ਚਲੇ ਅਰਦਾਸ
ਚਲੇ ਖਸਮੇ ਪਾਏ ਹੁਣ ਤੁਸਨ ਅਗਲੀ ਵਾਰ ਜੋ ਪੀ ਦੁਨਾ ਖਾਏ ਖਸਮੇ ਕਰੇ ਬਰਾਬਰੀ ਫਿਰ ਗੈ ਤੰਦਰ ਪਾਏ ਵਜੋ ਗਾਏ ਗਲਾ ਮੋਹਿ ਮੋ ਪਾਣਾ ਖਾਏ ਜਿਸ ਦਾ ਤਾ ਖਾਵਨਾ ਤਿਸ ਕਹੀਏ ਸਾਬਾਸ ਨਾਨਕ ਨਾ ਚਲੇ ਨਾਲ ਖਸਮ ਚਲੇ
ਜਿੰਨਾ ਅੰਤ ਗੁਰਮੁਖ ਪ੍ਰੀਤ ਹੈ ਤਿੰਨ ਹਰ ਰੱਖਣ ਹਰ ਰਾਮ ਰਾਜ ਤਿੰਨ ਕੀ ਨਿੰਦਾ ਕੋਈ ਕਿਆ ਕਰੇ ਜਿੰਨ ਹਰ ਨਾਮ ਪਿਆਰਾ ਜਿੰਨ ਹਰ ਜੇਤੀ ਮਨ ਮਾਨਿਆ ਸਭ ਦੋਸਤ ਚੱਕ ਮਾਰਾ ਜਨ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਪਿਆਰਾ ਹਰ ਰੱਖ ਹਰ ਰੱਖਣ ਹਾਰਾ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਚੱਕਰ ਜਿੱਤ ਬਖਸਮਾ ਜਾਨਕ ਸਿਵ ਪੰਡੀਏ ਜਿਸ ਖਸਮ ਸਮਾਏ ਪੌੜੀ ਨਾਕਣੀ ਹਰ ਤੱਕ ਪਾਰਿਆ ਕਰਾਏ ਸਾਖਤੀ ਫਿਰ ਆਪ ਕਰਾਏ ਮਾਰ ਇੱਕ ਨਗਰ ਜੰਜੀਰੀਆਂ ਇੱਕ ਤੁਰੇ ਚੜੇ ਬਿਸਿਆਰਿਆ ਪੜਾਈ ਕਰਿਆ ਆਪ ਹਉ ਕੈਸੋ ਕਰੀ ਪੁਕਾਰ ਨਾਨਕ ਕਰਨ ਜਿਨ ਕਿਆ ਤਿਰਥ ਸੀ ਕਰਨੀ ਸਾਰ ਕਰਨੀ ਸਾਰ ਕਰਨੀ
ਸਾਰੀ ਨਾਨਕ ਨਾ ਜਾਪ ਮਿਆ ਤਾਂ ਕਿ ਪਾਰਾਵਾਰ ਆਪ ਕਰਾਏ ਸਾਖੀ ਫਿਰ ਆਪ ਕਰਾਏ ਮਾਂ ਇੱਕ ਨਾ ਗਲੀ ਜੰਜੀ ਨੇ ਗੁਰੀ ਚਰੀ ਬਿਸਿਆ ਆਪ ਕਰਾਏ ਕਰੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕੈਸੋ ਕਰੀ ਪੁਕਾਰ ਨਾਨਕ ਨਾ ਜਿੰਦੀ ਆਪ ਤੁਸੀਂ ਕਰੀ ਸਾ
ਘਰ ਬਾਹਰ ਤੇਰਾ ਪਰਵਾਸਾ ਤੂੰ ਜਨ ਕੈ ਸੰਗ 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 ਘਰ ਬਾਹਰ ਤੇਰਾ ਪਰਵਾਸਾ ਤੂੰ ਜਨ ਕੈ ਸੰਗ 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 ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਪ੍ਰੀਤਮ ਪ੍ਰਭ ਆਪਣੇ ਨਾਮ ਜਪੋ ਹਰ ਰੰਗ ਤੂੰ ਜਨ ਕੈ ਸੰਗ ਤੂੰ ਜਨ ਕੈ ਸੰਗ ਤੂੰ ਜਨ ਕੈ ਸੰਗ ਤੂੰ ਜਨ ਕੈ ਸੰਗ ਘਰ ਬਾਹਰ ਤੇਰਾ ਪਰਵਾਸਾ ਤੂੰ ਜਨ ਕੈ ਸੰਗ 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 ਜਨ ਕੋ ਪ੍ਰਭ ਆਪਣੇ ਕਾਤਾਂ ਪ੍ਰਭ ਆਪਣੇ ਕਾਤਾਂ ਪ੍ਰਭ ਆਪਣੇ ਕਾਤਾਂ जन को प्रभ अपने कातान प्रभ अपने कातान प्रभ अपने कातान जो तू करे करावे स्वामी सामसलत परवान सामसलत परवान जो तू करे करावे स्वामी सामसलत परवान सामसलत परवान कर कृपा 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 प्रीतम प्रभ अपने नाम जपो हर रंग तू जन के संग तू जन के संग तू जन के संग तू जन के संग घर बाहर तेरा परवासा तू जन के संग 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 पत परमेश्वर गत नारायण तन गोपाल गुण साखी तन गोपाल गुण सा चरण शरण नानक दास हर हर संतिये बिद जाती हर संतिये बिद जाती कर कृपा कर कृपा कर कृपा कर कृपा कर कृपा प्रीतम प्रभ अपने नाम जपो हर रंग तू जन के संग तू जन के संग तू जन के संग तू जन के संग घर बार तेरा परवासा तू जन के संग 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 वाहेगुरु हर जग जग भगत उपाया पहले रखदा आया राम राजे हरणा दुष्ट है मारिया भैनाद तराया हंकारिया निंदक पिठ दे रामदेव मुख लाया जन नानक ऐसा सेविया अंत लाहे सुनाया जन नानक ऐसा हर से आपे सज करे आप चाई पी रखे आप तिस जंतु पाए कह देखे था प्यो था किसनू कहिए नानका सब किश आपे आप औड़ी वड्डी चमड़े आईया किश कहना कहन न जाए सुकरता कदर करी दे जिया हिजक संभाए साई कर कमावण तुर छोड़ी न पाए नानके की बारी और दूजी नाही जाए सो करे जे तिसर जाए रदाए रजाए शुद वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह फतेह, वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह, वाहेगुरु जी की फतेह, वाहेगुरु जी की फतेह, वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह।
ਸੋਖਤਾ ਕਾਜ ਕਰੀਂਦੇ ਜੀਆਂ ਰਿਜਕ ਸੰਭਾਹ ਸਾਈ ਕਰ ਕੁਮਾਰ ਤੁਸ਼ ਟਿਕ ਨੇ ਪਾਏ ਨਾਨਕੀ ਕੁਮਾਰੀ ਉਹ ਦੁਜੀ ਨਾਹੀ ਜਾਏ ਸੋ ਕਰੇ ਜਿਤ ਸਿਰ ਜਾਏ ਸੋ ਕਰੇ ਜਿਤ ਸਿਰ ਜਾਏ ਸੋ ਕਰੇ
ਵੱਡਾ ਤੇਰਾ ਦਰਬਾਰ ਸੱਚਾ ਤੁਧ ਤਖਤ ਸਿਰ ਸ਼ਾਹ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨਿਹਚਲ ਚੌੜ ਛੱਤ ਪੌੜੀ ਵੱਡੂ ਵੱਡਾ ਪਾਰ ਤੇਰਾ ਮਤਬਾਰ ਪਰੰਗ ਨੇ ਕੰਡਾ ਪਕਤਬਾ ਇਹ ਅੰਦ ਦੀਓ ਸਭ ਜਾਣ ਲਾ ਸਭ ਤੇਰੇ ਕਰ ਪਲਾ ਤੇਰੇ ਕਰ ਆਨੰਦ ਵਧਾਈ ਤੁਧ ਕਰ ਮਾਣ ਮਹੱਤਾ ਤੇਰੇ ਆਪਣਾ ਆਪ ਜਾਰੇ ਸਰਬ ਕਲਾ ਭਰਪੂਰ ਸਹਿਜਤ ਕਥਾ ਨਾਨਕ ਦਾਸ ਦਾਸ ਦਇਆ ਕੈ ਬਿਨਵਤਾ ਤੇਰਾ ਜੀ ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਸਤ ਹੈ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿ
ਰੰਗ ਪਰੰਗ ਨਿਤਨ ਜਾਪਣ ਕਰਤਵਾ ਜਿਆਂ ਅੰਦਰ ਜਿਉ ਸਭ ਕੀ ਜਾਣ ਲਾ ਸਭ ਕੀ ਤੇਰੇ ਬਸ ਤੇਰਾ ਘਰ ਪਲਾ ਤੇਰੇ ਘਰ ਨੰਦ ਵਧਾਈ ਤੁਧ ਕਰ ਮਾਨ ਮਤਾ ਤੇ ਜਾਪਣਾ ਪਜਰ ਸਰਬ ਕਲਾ ਭਰਪੂਰ ਦਿਸੇ ਜਪਕਤਾ
ਨਾਨਕ ਦਾਸਨ ਦਾਸ ਤੁਧਿਆ ਗੈ ਬਿਨਵਤਾ ਸਲੂ ਪਵਨ ਗੁਰੂ ਪਾਣੀ ਪਿਤਾ ਮਾਤਾ ਤਰਤ ਮਹਤ ਦਿਵਸ ਰਾਤ ਦੁਹੇ ਦਾਈ ਦਾਇਆ ਖੇਲੇ ਸਗਲ ਜਗਤ ਚੰਗੇ ਆਈਆਂ ਬੁਰੇ ਆਈਆਂ ਵਾਚੈ ਧਰਮ ਹਦੂ ਕਰਮੀ ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਕੇ ਨੇੜੇ ਕੇ ਦੂਰ ਜਨੇ ਨਾਮ ਤੇ ਆਇਆ ਗਏ ਮਸਕਤ ਕਾਲ ਨਾਨਕ ਤੇ ਮੁਖ ਉਜਲੇ ਇਤੀ ਛੁੱਟੀ ਨਾਲ ਜਨੇ ਨਾ ਤੇ ਆਇਆ ਗਏ ਮਸਕਤ ਕਾਲ ਨਾਨਕ ਤੇ ਮੁਖ ਉਜਲੇ ਇਤੀ ਛੁੱਟੀ ਨਾਲ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।